Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Black Lemon Podcasts. Αυτό το podcast είναι προσφορά όλων όσων μας στηρίζουν στο Patreon. Αν θέλετε και εσείς να μας στηρίξετε, μπορείτε να το κάνετε με το να ψάξετε το ιστορικό ISTORIKON στο Patreon. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ότι γεννή δακρύδα.
Όταν έκλεισε 4 ετών.
Ρε παιδιά, πεθαίνω για ένα φούτο.
Στείλτε ποταμιά ρε φίλε. Στείλτε ποταμιά ρε φίλε.
Έφτα τέλειος εκπομπιά και λάσκα.
Δεν μπορώ.
Εκανή.
Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό?
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης και αυτό είναι το ιστορικό. Είναι ένα podcast στο οποίο εγώ κάθομαι και ερευνώ εις βάθος μια ιστορία, πάω σε όλα τις τα μήκη και σε όλα τις τα πλάτη. Ύστερα την παρουσιάζω σε έναν καλεσμένο, ο οποίος την ακούει για πρώτη φορά. Αυτή τη φορά όμως θα κάνουμε το ανάποδο ιστορικό. Επειδή αυτή τη φορά έχω καλεσμένο, ο οποίος έχει έτοιμη ιστορία. Καλώς όρισες κύριε Δημήτρη, τι κάνεις?
Καλώς σας βρήκα.
Δημήτρης Χατζηγεωργίου, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο, πολύ καλός φίλος. Έχει καιρό που λέμε ότι θέλει να έρθει και να μου παρουσιάσει μια ιστορία. Έκατσεν, έψαξεν, το έγραψεν, το λέω μου αδερφέ, θέλω να έρθω. Λάλο το φίλε, μπορούμε, λάλη μου, αμέν μου πεις να έρθω, θα σας πάσω από θεία σας. Όταν εντάξει φίλε, με φωνάζεις, οκ, είναι τέλος κάμνης, οπότε θα με είμαστε. Ναι, σωστά που το είπα.
Όχι, κακρίμα βάζω ένα φίλο μου Patreon, αλλά εντάξει.
Απαναγία μου, είπε λάδες. Λοιπόν, έχουμε επίσης την παραγωγή των κύριων Ανδρέας Πλάσου Κυριάκου, τον οποίο μπορείτε να φταίξετε εάν πάει κάτι λάθος, εγώ έτσι κάνω. Κάμε τη ζωή μου πολλά πιο πολύ να φταίω τον Ανδρέα για τα πάντα. Ξέρεις, ενέπειρες κατά σκουπίθια. Ο Ανδρέας τέει. Γιατί όχι, δεν κουμπά.
Και ο λαλής Ανδρέας, αλλά είσαι και ο Ανδρέας, άρα...
ναι, τον άλλον δεν τον υπολογίζουμε. Τον άλλον δεν τον υπολογίζουμε. Άλλος είναι MIA, είναι Missing in Action. Λοιπόν, λίγο plug πριν να ξεκινήσουμε. 28 του μήνα είμαστε στο Σαβίνο Live για ένα stand-up show. Εγώ, Ζαχαρίας Ζανέτο, ο Μάικο Γεδολέμου, η Κρυσταλλή Χριστοφή και ο Παύλος ο Παυλίδης, ο co-host του Overtime. Λοιπόν, μέχρι την μέρα που θα βγει το επεισόδιο θα έχω ήδη κάνει τις ανακοινώσεις μου για το live recording. Όποιες και να είναι εκείνες οι ανακοινώσεις, απλά να ξέρετε ότι εδώ και καιρό προσπαθώ να κάνω live recording του podcast. Δυσκολευόμεθα, ελέω COVID, επειδή ότι πρέπει να κλειστεί αίθουσα για να γίνει δουλειά σωστά. Και επειδή κλειστές αίθουσες είναι περιορισμένος ο αριθμός των θέσεων, προβλήματα δεξιά, προβλήματα και παραπέρα. Ήταν δύσκολο μέχρι τώρα. Θα αποπειραθούμε να το κάνουμε για πρώτη φορά. Τώρα ελπίζω ο παρελθοντικός εαυτός μου να μην με απογοητεύσει. Λοιπόν, Δημήτρη.
Okay. Πρώτη μου φορά, be gentle.
Πρώτη μου φορά, be gentle. Δεν είσαι, δεν θα σε πονήσω. Είμαι πολλά χαρούμενος που με καλέσμενο. Δεν έχω τίποτε άγχος. Είμαι χαλαρός. Είναι καθόμουν να διορθώνω σήμερα. Απλά είμαι στη φάση του. Okay, εντάξει, συντάδει ώρα, πρέπει να πάω. Είμαι okay. Έτσι μου νιώθουν όλοι καλεσμένοι. Εσύ κύριε Σπλάσ, ήσουν καλεσμένος. Είμαι καλεσμένος σε έναν επεισόδιο ο κύριος Σπλάσ, μύθοι και αλήθειες του 1821, για το οποίο έχουμε πάρει εξαιρετικά πολύ hate. και ακόμα παίρνουμε hate. Λοιπόν, παίρνουμε hate για το επεισόδιο και για το καημένο το λάθος που κάνει ο Ανδρέας, που είπες ότι ήταν ο Χατζηδάκης για έναν. Τη μουσική του Σέρπιου. Έφυγε του καημένου του Ανδρέα. Ναι, και είπε ότι είναι ο Χατζηδάκης. Φίλε, ακόμα κόσμο θέλει. Φίλε, κοιτάξτε, αδίσε. Ο Θεοδωράκης, το οποίο δεν χτυπώ το ιδιαίτερα. Εζούσαν μαζί ο Χατζηδάκης με το Θεοδωράκη. Ωραία, φίλε, αφού επίση ο Τσαμέκα με το Κούντα το λέω πάρα πολύ. Μαζί. Fake news, κυρίε και κύριοι. Ο Θεοδωράκης δεν εμίσχε μαζί με το Χατζηδάκη. Λοιπόν, Δημήτρη μου, σου παραδίδω το podcast «Τα ικανότατα σου χέρια». Χτύπαμε.
Okay.
Μάλιστα.
Ξεκινούμε. Το μότο του ήρωα της ιστορίας μας,
μάλιστα,
είναι «I might die young, I might die old, but I will never die or boredom». Πώς καλαβαίνει.
Ήδη εσυμπάθησα τον. Ήδη τούτος ενάνθρωπος ζυγός μας έχουν πάρει.
Ναι, αν το πούμε στα λίγα, μπορεί να κάποιο μου δυσκολεύει, δεν μπορεί να πεθάνω νέος ή να πεθάνω γέρος, αλλά σίγουρα δεν θα πεθάνω που βαρεμάρα.
Τι λέει, είπαμε. Δικός μας άνθρωπος.
Ο Paddy Roe Bates γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1921.
Paddy Roe Bates.
Paddy Roe Bates.
Οκ. Okay, Πάτι το όνομα του.
Πάτι, εντάξει, okay. Να φράζουμε Πάτι. Okay. Ναι. Ή Πάτι Μπέιτς, εντάξει.
Εγώ είμαι με το Πάτι, αδεσκεί μου.
Γεννήθηκε, είπαμε, τον Αύγουστο του 1921 στο Λονδίνο και ήταν το μόνο από τα 6 παιδιά του Χάρη και Λίλιαν Μπέιτς που έφτασαν την εφηβεία. Ναι. Okay. Τα αδέρφια του πεθαναν μικροί.
Τα αδέρφια του έμειναν μονίμως στο δημοτικό. Δεν ξέρουμε γιατί.
Πέθαναν που βάρε μάνα.
Ναι, πέθαναν που βάρε μάνα. Μπέιτς είπαμε. Ήταν Bates. Ο Άλαν Μπέιτς που ήταν στο Psycho. Κυρίες Splash, κυρίες και κύριοι, random movie trivia. Ο Άλαν Μπέιτς, ο οποίος ήταν ο χαρακτήρας του... Norman. Fuck me, Norman Bates. Ένα μου ήταν το όνομα στο Psycho του Alfred Hitchcock, το όνομα του ηθοποιού και τον Gregory. Ένας συμπαθέστατος ηθοποιός. Έβλε μου τώρα, Αντρουίκο μου. Έλα να δούμε. Κυρίες και κύριοι, πώς. Anthony Perkins, κυρίες και κύριοι, ήταν ο ηθοποιός που έπαιζε τον Norman Bates στο Psycho, βασισμένο, εδανίστηκε στοιχεία από τη ζωή του πραγματικού serial killer Ed Gein, έτσι για να ξέρετε. Αν θέλετε να ψάξετε να μην κοιμάστε τις νύχτες, feel free. Παρακαλώ, Δημήτρη.
Okay. Μεγαλώνοντας ο Ρόι, βαριόταν το σχολείο και συχνά έλεγε ότι η μόνη εξέταση που πέρασε ποτέ ήταν η ιατρική εξέταση. Ήταν αρκετά ζωηρός και συχνά αποβαλλόταν από το σχολείο μέχρι που τελικά παράτησε και ψάχνοντας την περιπέτεια πήγε να πολεμήσει στο Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, όπου κατάληξε να πολεμά και για τις δύο πλευρές. Μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο.
Μάλιστα. Περίμενε, μας τα ξέρετε. Μας τα ξέρετε, δεν το ξεπερνάς έτσι του. Μας τα ξέρετε, κομμά. Τι άλλο έγινε τούτο δηλαδή. Πήγαινε και αφήνε κάπως. Λοιπόν, οκ, σας ήταν καλά παιδιά. Κάρλο, είσαι ωραίος. Αλλά βαρέθηκαν να πολλούν μους άλλους, κομπά. Έτσι που επέχτηκε η φάση.
Το σημείωσα ακριβώς με ποια πλευρά πήγαινε πρώτα και μετά άλλαξε. Νομίζω πιάνε τον εχμάλωτον και απλώς αποφάσισε ότι οκ,
να το γυρίσεις. Πρέπει να ήταν με τους κομμουνιστές. Και έτσι έχω παιδιά, μα ούλο ψουμί τρώμε δάμε, είναι να μου να γίνει. Οπότε αντίστε, πάω με τους φασίστες. Εντάξει, έχουν ελευθερίες μεν, αλλά τουλάχιστον τρώνε καλύτερα.
Ναι.
Έκαναν έργα. Νεύκε και ο Σπλάς, παρακαλώ.
Μετά τον Ισπανικό Εμφύλιο, έγινε μαθητευόμενος σε ράντζο με βόδια, δηλαδή καουμπόι.
Ή με μέναν, όπως λέει για νέκα μου.
Καούτσο, όπως το λένε στην Αργεντινή.
Καούτσο.
Ναι. Και όταν το αφεντικό του που είχε ράντζα σε τρεις υπήρους τον ρώτησε σε ποια χώρα θέλει να τον στείλει, ο Ρόι απάντησε: είναι όλα το ίδιο για μένα. Έδειξε τυχαία το χέρι προς το χάρτη με αποτέλεσμα να μεταναστεύσει στην Αργεντινή. Γι' αυτό μου είπαν και καούτσο.
Να ωραίο εντούτο. Με κόφτη. Πάσο ρε κουμπά.
Επέστρεψε και κατετάγει στον Αγγλικό στρατό για να πολεμήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου πολέμησε στο Ιράκ, Συρία, Ιράν και αργότερα στην Ιταλία και στη μάχη του Μόντε Κασίνο.
Περίμενε με τους Άγγλους ή και με τους άλλους.
Όχι, ήταν μόνο με τους
Άγγλους. Ναι.
Okay. Κάπου που είχα δει στο ίντερνετ, ανάφερνε ότι εκλείδωσε και το εκτελεστικό απόσπασμα στην Ελλάδα. Το πώς βρέθηκε και αμέ, δεν ήβρα παραπάνω λεπτομέρειες, ούτε κατάφερα να το διασταυρώσω, μόνο σε μια πηγή το βράδυ εδώ.
Χωρίς πολλές λεπτομέρειες, μια σάφιες και αφήνοντας τους πραγματικούς ενόχους έξω, ακούγεται όπως το φάκελο της Κύπρου στη Βουλή. Άλλο, συνέχισε.
Okay. Αποστρατεύτηκε το 1946 σε ηλικία 26 χρονών και ήταν ο μόνος ζωντανός αξιωματικός
που τη μονάδα. Περίμενε, 26 χρονών αποστρατεύτηκε, τα πήγαινε Ιράν, Συρία, Ιράκ, έκαμε ολόκληρο τουρ.
Εντάξει, δεύτερο παγκόσμιο, και κράτησε και πολύ.
Εντάξει, okay, σωστό. Ναι, σωστό.
Κατατάγηκε σαν οπλίτης και αποστρατεύτηκε με βαθμό του ταγματάρχη, που κάπου πάλι που το διάβασε ήταν ότι ένα ανέβηκε παραπάνω γιατί είχε δει τους ανωτέρους τους.
Α, συμβαίνει, συμβαίνει. Άρα 26 χρονών ταγματάρχης.
Ναι.
Εγώ 26 χρονών έμαθαμε να στήσω στην Αυρώρα να κάνω raid μες στο WoW. Yeah, just saying.
Να ξυπνήσουν 26 χρόνια όμως, ένιξε παγκόσμιο πολέμο να...
Αντιλαμβάνομαι, αλλά από την άλλη διάσωνα perspective πας στον κόσμο, ρε κουμπά, όσον και να είναι. Συνέχισε.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου τραυματίστηκε αρκετές φορές και μια από αυτές ήταν όταν μια χειροβομβίδα έσκασε μπροστά από το πρόσωπο του, ραγίζοντας του το σαγόνι και αφαιρώντας του δέρμα.
Μα μόνο έτσι έπαθε. Δεν είχε χειροβομβίδα ήταν τούτη. Παθητευόμενη.
Ήταν μπροστά, ήταν πάνω. Η ζημιά ήταν τόσο σοβαρή που ο γιατρός του είπε ότι καμιά γυναίκα δεν θα τον ξαναγαπήσει. Αλλά ο Ρόι το πήρε σαν πρόκληση. Και το 1948, όταν γνώρισε την Joan Collins, ερασιτέχνη μοντέλο, ο έρωτας ήταν τόσο παράφωνος που τρεις μέρες μετά τη γνωριμία τους τη ζήτησε να παντρευτούν, παρόλο που ήταν ήδη αραβωνιασμένος με μια φίλη της.
Έφυγε πρώτα απ' όλα, ξεκινούμε από τον γιατρό, ο οποίος, γιατρέ μου, εν εντάξει το πρόσωπό μου. Και ξέρεις, γαμείς. Όχι, έτσι ξέρα. Δεν πρόκειται να σε αγαπήσει ποτέ κάποια γυναίκα. Τα όνειρα σου δεν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιηθούν και θα περάσεις σε κατάσταση μη ύπαρξης ως μη γενόμενος από το σύμπαν. Επόμενος, 50 ευρώ παρακαλώ. Και αραβωνιάστηκε με μια φίλη της.
Ήταν αραβωνιασμένο με μια φίλη της Τζοάν.
Ναι.
Και στις τρεις μέρες που γνώρισε την Τζοάν, αραβωνιαστήκα.
Α, μάλιστα. Άρα ήταν αραβωνιασμένος με μια φίλη της, εγνώρισαν την τούτη και ύστερα εξαπόλυσαν την άλλη και αραβωνιάστηκαν τη δεύτερη. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι η Τζοάννη πρέπει να είπε να σπούμε «Οι, οι, οι, θα μου το κάνει εμένα». Συνεχίσε.
Ο Ρόι για να συντηρήσει την νέα του οικογένεια ανοίγει μια επιχείρηση σαν εισαγωγιάς πουλερικών, αλλά βαριέται και αγοράζει το σκάφος Mizzen Gel και ξεκινά επιχείρηση που μαζεύει θαλάσσια αερόβια φτέρνη. Air Fern στα αγγλικά. Είναι... υποβρύχιο.
Έχω ιδέα αν είναι από το. Έτσι ψάρι, ναι.
Είναι ψάρι. Θεωρείται ζώο, θεωρείται φυτό,
okay,
που χρησιμοποιείται σαν διακοσμητικό, από ό,τι κατάλαβα, επειδή θέλει και πολύ μπότισμα.
Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει. Όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων η πίδα αδερφέ ξέρει what it's up. Εντάξει. Είναι η πρώτη κυπριακή πίδα.
Cyprus.
Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη κυπριακή πίδα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκατε στον κόπο και λέει όχι. Θα το έχουμε εμείς τοπικά, φίλε μου, γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζεις Λέων, στηρίζεις Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνεις Λέων, πίνεις Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμείς είμαστε fans που πιο πριν, περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μας. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω μου μια. Αν μας πιέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά show μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων, Παυλέων ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος, πολλά ωραίος. Λέων, παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλλω το συχνά. Έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ. Εμείς γιατί...
δεν θα επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα. Έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δυναμένο το πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λαλώ σου το τώρα, ξέρεις. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή μου και Λέων έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με Λέων,
βγαίνεις μπροστά.
Yes.
Φίλε μου Παύλο, πες ότι εσύ έκαμε ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast, επειδή είναι πολλά καλά. Και το έκαμε στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έρχεται μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να έβρω laptops? Πού μπορώ να πάω να έβρω desktops? Πού μπορώ, ρε φίλε, να πάω να έβρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να έβρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνάς που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάεις. Στην Bionic θα πάεις και θα βρεις τα πάντα όλα. Θα πάεις να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάεις να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για ήχον, τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάει στο αμέ, γιατί δεν είσαι φίλε μου, δεν έχεις όρεξη να φύγεις από σώσου. Κανένα πρόβλημα, bionic.com.cy, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις, εύκολα, άνετα, γλίωρα, τσακ, μπαμ, και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαστε large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν τι να μου κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Οκ, έπιανε δύο ώρα που είσαι στη θάλασσα.
Ναι, και πουλούσαν τα σαδιακοσμητικά.
Πουλά τα πράγματα που μπορούσαν να πιάνε μες στη θάλασσα, ξέρεις να μου έκανε τη θάλασσα. Και ώρα να βάλω μέσα γλάστρες. Νομίζω τούτο είναι το μέλλον.
Ήταν η πρώτη του επιχείρηση του.
Ναι, φαίνεται ότι η πρώτη του επιχείρηση. Ένα έπιε πολύ σκέψη στην επιχείρηση.
Ναι. Μετά ξεκίνησε να εισάγει πλαστικό και έκανε θαλάσσια πέδιλα. Ήταν κρεοπόλης, μεσίτης. Και ο Τζοάν ήταν πάντα δίπλα του σε όλες τις επιχειρηματικές του ιδέες. Εκτός όταν εισηγήθηκε να μεταναστεύσουν σε φάρμα στην Κένια. Κατά την εξέγερση, το Μάου Μάου. Ήταν η μόνη φορά που πάτησε πόδι.
Όχι, αγάπη, έθαπαμε σε εμπόλεμη ζώνη, σε παρακαλώ. Είναι σωστό. Μην να με κάνουμε άλλο καμιά δυο επιχειρήσεις.
Στο τέλος έκαναν δύο παιδιά, την Πέννη το 49 και τον Μάικλ το 1952.
Μάλιστα. Πέννη και ο Μάικλ γεννηθήκαν σε μια πολλά τυχήν οικογένεια.
Ναι. Και μια μέρα το 1965, καθώς έπελε με το σκάφος του στον ποταμό Τάμεση προς τη βόρεια θάλασσα, έπεσε στο μάτι του τα φρούρια Μαντσέλ και ξαφνικά του ήρθε μια επιχειρηματική ιδέα.
Με σίγουρος.
Τα φρούρια Μαντσέλ ήταν από μινάρια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Μεγάλη Βρετανία στην προσπάθεια της να μυθεί και να προστατεύσει το Λονδίνο από τους βομβαρδισμούς των Γερμανών, έφτιαξε μια σειρά από πλατφόρμες φρούρια στην εκβολή του Τάμεση, σαν πρώιμη αεροπορική άμυνα. Αλλά με το τέλος του πολέμου, οι πλατφόρμες φρούρια ήταν πλεονάζουσες και αφέθηκαν στα στοιχεία της φύσης. Αφήκαντες.
Ναι, οκ. Πιάζαντες στην αρχή, στα εξαπολύσαντες. Okay.
Ναι, ένα λεπτό να σου δείξω και μια φωτογραφία.
Α, οκ. Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό.
Ναι, που το βιβλίο που ήταν η κύρια.
Okay, έχουμε ένα βιβλίο εδώ, θα δούμε. Μοιάζουμε εξέδρες για πετρέλαιο τούτο.
Ναι, για φυσικό αέριο. Άνετα θα μπορούσαν να τη φέρουν.
Ναι, ενώ είναι κάτι τέτοιο μου μοιάζει.
Ναι, δύο πόδια, στα δύο πόδια ας πούμε, της πλατφόρμας είναι οι κοιτώνες και πάει και κάτω από τη θάλασσα.
Okay.
Και χτίζονται, σε μεταφέραντες τζαμέ με πλεούμενο, βυθίζαν το πλεούμενο και μηνύσκαν τζαμέ.
Στον Τάμεση τούτο.
Στην εκβολή, ήταν στη βόρεια θάλασσα.
Του Τάμεση. Okay. Στη βόρεια θάλασσα.
Ναι,
okay.
Ναι. Right. Στην ουσία προσπαθούσαν με τούτες, είχαν αντιεροπορικά πάνω να σταματήσουν τα γερμανικά που να βομβαρδίσουν.
Okay. Μισό λεπτό, απλά για να γράψω στον κόσμο για να υπόψη. Σκεφτείτε μια εξέδρα που έχουν τώρα που βγάλουν το φυσικό αέριο. Έχει δύο τεράστιες κολόνες, οι οποίες φτάνουν στο βυθό και πάνω σε αυτές τις κολόνες είναι κάτι σαν φρούριο, έχει κανόνια. Και το ύψος του είναι περίπου δύο φορές
το ψαροκάικο. Έχει ένα ψαροκάικο για μένα, συγκρίνω με το...
Εντάξει, δεν είδα το ύψος του, δεν έπιασα να σου πω διαστάσεις. Απλώς να σου πω ότι τα πόδια ήταν αρκετά μεγάλο, στενά ήταν κοιτώνες και βοηθητικοί χώροι.
Α, εννοείς, ήταν κατοικήσιμα.
Ζούσαν και στο σημείο που ήταν κάτω από τη γη, κάτω από τη θάλασσα, άρα καταλαβαίνεις ήταν σαν υποθαλάσσιο φέρετρο, ας το πούμε.
Στην περίπτωση μας νομίζω ότι υποθαλάσσιο φέρετρο που ήταν, αλλά οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, okay. So, είδαν τα τούτα και ήταν μια ιδέα.
Ναι, ιδέα τώρα.
Μεσίωδος.
Στη δεκαετία των 50 και 60 ήταν η μεγάλη έκρηξη της rock and roll μουσικής, αλλά ο μόνος αδειοδοτημένος ραδιοοργανισμός στη Μεγάλη Βρετανία ήταν ο BBC.
What? Έκατσε σε κάποιες ιστορίες που λες το rock and roll. Okay,
να μπούμε μέσα στο
κεράλι τι είναι να κάνει. Απλά είμαι
απλώς, ναι, ήταν μόνο το BBC υπήρχε τότε και σαν το ρίκ μας επαρήχε μόνο πολιτισμικό πρόγραμμα χωρίς διαφημίσεις, να ξέρω και εσύ διαφημίσεις. Και από τη στιγμή που χρηματοδοτούμε το φορολογούμενο μέσω της άδειας τηλεόρασης που έχουν στην Αγγλία, δεν έκαναν καμιά προσπάθεια εξυγχρονισμού του προγράμματος με pop μουσική.
Ένιωσε διαφημίσεις πλέον τώρα, έτσι ξέρεις.
Α, ναι.
Όχι,
η άλλη και να είναι ότι
ούτε εγώ, απλά ξέρω επειδή απαγορεύτηκε στο σταθμό να παίρνει κομμάτι από τις διαφημίσεις, γιατί θεωρείται ότι οι διαφημίσεις πάνε μόνο στους ιδιωτικούς σταθμούς και επειδή το Ρίκεν έχει υποτίθεται δημόσιο σταθμό, δεν πρέπει να έχει ανάγκη από διαφημίσεις. Διαφωνώ, αλλά anyway.
Είπα σου να είναι ότι ναι. Αλλά δεν ξέρω. Στην αρχή αυτή η σταθμή ήταν στη στεριά, αλλά μετά από την καταδίωξη τους που τον BBC και την κυβέρνηση έψαχναν νέους τρόπους να εκπέμπουν και έτσι αρκετοί πειρατικοί σταθμοί ήταν μέσα σε πλοία που έπλεαν στη θάλασσα ή στον Τάμες. Καταλαβαίνεις που το επέρνουν.
Πειρατικοί σταθμοί, ναι, οι πειρατικοί σταθμοί μέσα σε πλοία μέσα στον Τάμες. Α, νομίζω ο δικός μας είναι να κάνει, ναι. Να κάνει ιδιωτικό σταθμό, νομίζω.
Έτσι το 1965 η νέα επιχειρηματική ιδέα του ΡΟΥ ήταν να φτιάξει ένα νέο σταθμό στο φρούριο Νοκ Τζον που βρισκόταν στην εκβολή του Τάμεση. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν ο μόνος που είχε την ιδέα. Και πρόλαβε το Radio City, είχε πάρα πολλούς στάθμους τότε, okay. Ήταν πολλά πειρατεία.
Μπορούσε να πάει οποιοςδήποτε, ας πούμε, μέσα σε τούτα τα... Α, δεν πήγαμε ακόμα στο Ιντάλος Μπένιο το φρούριο μες στην υπόθεση.
Απλά είχαν την ιδέα, βάρκες. Αλλά είχαν την ιδέα και άλλοι.
Α, οκ, okay. Εντάξει, ναι.
Ο Ρόι δεν το βάζει κάτω και μαζί με μια ομάδα με ντόπιους κακοποιούς, αλήτες, η λέξη που χρησιμοποιούσαν το βιβλίο ήταν Ruffians.
Okay, αδέλφια
μου. Και από τον καιρό που την είδα, τον τη λέξη είναι βράδυ, άλλο 3-4 στο που σας και το...
Αδέλφια μου, αλήτες πουλιά, μάλιστα.
Ναι. Καταλαμβάνουν το φρούριο. Χτυπούν τους ανθρώπους του Radio City, τους διώχνουν. Ήταν πρώτα το Radio City μέσα, πιέναμε, δέραν τους.
Καμαντού και φύγαν. Μάλιστα.
Αφήνουν δύο εφήβους να το προσέχουν.
Όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα.
Ναι, αλλά το Radio City επιστρέφει και σκιώχνει τους.
Εφαξίλων όμως οι εφήβοι, πρέπει να μάθουμε.
Έτσι ο Ρόι ξαναέρχεται, με εκνευρίζεται γιατί εθιώξαν τους ανθρώπους του, οργανώνει νέα επίθεση και ανακαταλαμβάνει το. Είπαμε ένα ταγματάρχη στο στρατό, ξέρει που είναι τα πράγματα. Ο νέος σταθμός που ιδρύει ονομάζεται Radio Essex και ξεκινά να εκπέμπει τον Οκτώβριο του 1965. Ο σταθμός λειτουργούσε με αρκετή επιτυχία κάτω από στρατιωτική πειθαρχία του Ρόι και με τη βοήθεια της Τζοάν. Και μάλιστα ήταν ο πρώτος σταθμός στην Ευρώπη που είχε 24ωρο πρόγραμμα. Και ένας μύθος λέει ότι στην αρχή της καριέρας τους οι Rolling Stones του είχαν ζητήσει να παίξει το δίσκο τους, αλλά τους είχε απορρίψει λέγοντας What a load of bloody crap.
Ο Μικ Τζάκερ δεν πήρε το προσωπικά. What a load of bloody crap. Λοιπόν. Okay. Έχω στάει τους Rolling Stones ο παρέας, μάλιστα.
Εντάξει, νομίζω είναι η άποψη που μουσική είναι, απλώς εκείνος θεωρούσε τα λεφτά.
Εξού και γιατί έκαμε πειρατικό σταθμό, επειδή είναι καλή ιδέα να μένεις άποψη που μουσική να κάνεις πειρατικό σταθμό.
Ναι. Δυστυχώς το 1967 η Βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να είναι πιο αμήλικτη προς τους ραδιοπειρατές και δεν τους ξέφυγε ούτε ο Ρόι, αφού το φρούριο Νοκ Τζον βρισκόταν μέσα στα 3 μίλια που αποτελούσε κυριαρχία της Μεγάλης Βρετανίας.
Okay.
Σαν αποτέλεσμα, ο Ρόι αποφάσισε τη δημιουργία νέου σταθμού που ονομάζονταν τον τη φορά Britain's Better Music Station, BBMS, χρειαζόταν να θυμάστε για παρακάτω, σε μια άλλη πλατφόρμα φρουρίων που ονομάζονταν Rough Towers και αυτό βρισκόταν 6 μίλια μακριά από την ακτή, άρα μακριά από τη δικαιοδοσία okay. της.
Ραφ Towers.
Ναι.
Πόσο ωραίο θα ήταν αντί τα Ruffians Towers. Θα έφτιαξε και λες ζωή.
Στο Ραφ Towers όμως ήδη βρισκόταν το πλήρωμα ενός άλλου σταθμού, του Radio Carolina.
Νομίζω μπορώ να προβλέψω ότι θα ακολουθήσει.
Και όμως, να πω πρώτα ότι ένιωσε το ρόλο όπως προβλέψες. Και κατά τη διάρκεια του Χριστουγεννιάτικου δείπνου, την ώρα που έφυγε η Γαλοπούλα και μάχονταν να εγκόψει, εμφανίστηκε ο Ρόι.
Γεια σα, παιδιά! Τι κάνετε!
Αλλά την φορά αποφασίσαν και οι δύο σταθμοί να συγκατοικήσουν στο.
Νομίζω ήταν παραπάνω. Please, με μα σκοτώσετε, τουλάχιστον να είστε μα καμιά γωνιά.
Αποφάσισαν να συγκατοικήσουν μέχρι που είχε ένα εργατικό ατύχημα. Και χρειάστηκε οι άνθρωποι του Ρόδου Καρολίνα να πάρουν τον δικό του στο νοσοκομείο. Όταν τον επήραν και ήρθαν πίσω, είπαν του ο Ρόι, όσο τα μέιτα, και του άφηκε να ξαναφύγουν.
Ναι, ναι. Έχω την εντύπωση του το εργατικό ατύχημα. Ένα ακριβώ ατύχημα. Νομίζω ότι είχε έναν. Πρέπει να είχε κάποιο στη δούλεψη του ο Ρόι που ήταν κάπω. Ο Κάρλ Δαμέισεν. Είχε ένα ατύχημα. Εβουρούσε, ένιδε την κολόνα και χτύπησε πάνω. Χτύπησε πάνω και τρεις φορές. Ύστερα έπεσε και ένα τσεκούρι πάνω του. Χρησιμοποίησε το και φάτσισε πάνω στον εαυτό του 4-5 φορές.
Επειδή εγώ θυκεύασα ο βιβλίων, είσαι καμπόσους έτσι.
Με σίγουρος ότι έτσι ήταν το ατύχημα. Forget about it.
Okay, ας αρχίσουμε. Στο μεταξύ, ο γιος του Ρόι, ο Μάικολ, είχε σταματήσει το σχολείο σε ηλικία 15 χρονών και βοηθούσε το Ρόι στις διάφορες του περιπέτειες και διέμεινε κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα στο Ραφ Towers. Ήταν και ο ένας από τους δύο αμυνόμενους όταν το Radio Carolina που εδικιώξαμε πριν έστειλε ένα μπλιάριο με πρώην αστυνομικό επιθεωρητή τάχατες ότι ναι, και μια συμμορία που ήταν μαζί του και προσπάθησαν να καταλάβουν το Ραφ Towers, αλλά η επίθεση απέτυχε όταν ο Μάικλ άρχισε να πυροβολεί με ένα πιστόλι και να ρίχνει αυτοσχέδιες βόμβες βενζίνης το μήλον κάτω που η μιλιά έπεσε. Και το ίδιο έγινε και δύο εβδομάδες αργότερα όταν σε βραδινή επίθεση πάλι αποτράπηκε όταν έριχνε μολότοφο ο Μάικολ στη βάρκα.
Δες με πατέρα, τι καλός που είμαι.
Εκτός όμως που τους άλλους σταθμούς έβαλε τον στο μάτι και η Βρετανική κυβέρνηση και κατάστρωσε το σχέδιο Γκάλους που προσπάθησε να εξαγορήσει το.
Gallows, όπως τις κρεμμάλες.
Ναι, C-A-L-L-O-W.
C-A-L-L, όχι G-A-L-L.
Όχι C-A.
Οκ, επειδή να ήταν λίγο μακάβριο να ήταν Gallows. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα εφαρμόσουμε το σχέδιο ψόφων να βγάλει.
Μόνο που η προσφορά τους για 5.000 λίρες, εντάξει, τότε αξίζαμε παραπάνω με 5.000 λίρες, ήταν πολλά μικρή σε σχέση με τα λεφτά που ζητούσε ο Ρόι. Θέλει να μαντέψει πώ θα ζητούσε.
Ζητούσε για να σταματήσει να.
Για να του δώσει το. Να φύγει από το Ραφ Towers και να αφήγει την Αγγλική κυβέρνηση να το καταλάβει.
Ναι. Να αφήγει την Αγγλική κυβέρνηση να κάνει τον που έπρεπε να κάνει και να τηρήσει τον νόμο. Πόσα λεφτά ήθελε ο Ρόι για να σταματήσει να παρανομεί.
100.000. Διούσαν του 5.
Διούσαν του 5. Άιστ. Υπάρχει ένα περιθώριο. Τέλο πάντων, διαπραγματεύσει.
Αφού απέτυχε η προσπάθεια η εξαγορά, στείλαν το HMS Bembridge, αλλά δεν κατάφεραν να απειλήσουν την Joanne και τον Michael που ήταν ασφάλεια επειδή έλειπε ο Ρόι.
Ήταν φρουροί πάνω.
Πάντα μην είσαι κάθε άτομα φρουροί, συνήθως ναι. Ήταν από την οικογένειά του.
Και φρουροί πάνω στον πειρατικό σταθμό, ο οποίος είναι μέσα στη μέση της θάλασσας, 6 μίλια από την ακτή της Αγγλίας.
Ακριβώς. Περισσότερα από 6. Όχι. Ήταν κάπου στα 6, ναι. Έχει ρόλο να το πούμε μετά του.
Λεβέντης του.
Στη συνέχεια, η κυβέρνηση παρενοχλήσε το σκάφος του Ρόι όταν αυτόν ανεφοδιάζε το Ραφ Τάουερ και αυτές οι παρενοχλήσεις έφεραν κακή δημοσιότητα προς την κυβέρνηση αφού αρκετές φορές το Ραφ Τάουερ βγάζα σκοπιά τα παιδιά του Ρόι και ξεκίνησε ο κόσμος μια εκστρατεία με το όνομα Children of the Tower. Γιατί αφήναν τα χωρίς ανεφοδιασμό, ότι πεινούσαν τα μωρά, τα μωρά τους. Μωρά εντάξει, 15-16 χρονών.
Πεινούν τα μωρά του εγκληματία, ο οποίος εγκατέλαβε παράνομα ένα χώρο που δεν είναι δικός του, για να κάνει μια δουλειά η οποία είναι παράνομη εκ των πραγμάτων. Έως πάνω. Οκ.
στην προσπάθεια τους η Βρετανική κυβέρνηση να τους κάνει να φύγουν από το Rough Towers, έστειλε σκαπανείς και τοποθέτησαν 1500 κιλά εκρηκτικά σε ένα διπλάνο φρούριο.
What the fuck?
Οι εφημερίδες μπέρδεψαν τα ονόματα και γράφαν ότι το φρούριο που ανατινάχτηκε ήταν το Rough Towers, αντί το κανονικό όνομα του άλλου κτηρίου.
Επίαν στο άλλο.
Ένα κτίριο νομίζω μαζί του Νοκ Τζον Τζίνον το κτίριο.
Ναι, Τζον που πάμε πιο πριν. Επίαν και ανατινάξαν το Τζίνο για να του πούν ότι να σου το κάνουμε εσέναν τούτο, α πούμε.
Κατά κρύβαν όταν επιέναν, κουβαλούσαν και έναν πανί που πίσω το αεροπλάνο που του έπαιρνε και λέει you are next.
Ερχόμαστε πάτη. Είμαστε η Αγγλική κυβέρνηση. Είναι πως αναστεί. Είχε σκοπούς μια γενέκα η οποία τώρα πρέπει να πας στα 40 κάτι της και έναν μητσί 15 χρόνο. Είναι πως να στείλουν 6 στρατιώτες και να τους έλα να ρε.
Και φορές που ήταν τα σκέτα μωρά του, 15-16 χρονών.
15-16. Κυρίες και κύριοι, ο αγγλικός στρατός δεν μπορούσε να χειριστεί και μωρά 15-16 χρονών. Γι' αυτό και πήγαινε ανατείναξε ένα διπλανό φρούριο.
Και κάμαν λάθος εφημερίδες, όπως είπαμε, και γράψαν ότι actually είναι το Rough Towers που ανατείναχτηκε, που επάνικο βάλει το Ρόι, γιατί ήταν, είπαμε, τα μωρά του πάνω.
Ναι, ναι, caring πατέρας, για όνομα του Θεού.
Τα παιδιά του, εντάξει, μωρά. Εντάξει, μάθαινε αλήθεια, εντάξει, ρέμισε. Και προχωρώντας τον Αύγουστο του 1967 για να λύσει τα προβλήματα τούτα που είχε με την Βρετανική κυβέρνηση ο Ρόι, είχε μια νέα ιδέα και ζήτησε από τον δικηγόρο του να διερευνήσει πώς μπορούσε να ανακηρύξει το φρούριο Rough Towers σαν ανεξάρτητο κρατήδιο.
Σκέφτομαι τον δικηγόρο του αγκάμου. Οκ, Ρόι, χαίρομαι πάρα πολλά που ήρθε. Ευτυχώ εσύ καιρό που θέλω να το κάνουμε το πράγμα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να λύσουμε την κατάσταση. Λοιπόν, τι που θέλει να κάνουμε. Θέλει να αφήσει την τάδε μέρα. Θέλει να αφήσει ίσω την τρίτη. Όχι, όχι. Να μείνω και να το κάνω κράτο. Να δικαιώσει το μακάριου, λαλή.
Η συζήτηση τούτη, πολύ σοβαρή συζήτηση τούτη που να δημιουργήσει νέο κράτο, εννοείται οι Εγγλέζοι έκαναν τη σε ένα pub.
Εννοείται έκαναν το με σε pub και πιθανότατα θα τα πίτα. Και να τραγουδούσαν It's coming home που τότε.
Ο λόγο που σκέφτηκε τον την ιδέα ο Ρο ήταν ότι η Βρετανική κυβέρνηση είχε κάνει το λάθος να χτίσει το φρούριο σε διεθνή υδάτα. Όπως είπαμε πριν, ήταν στα 3 ναυτικά μίλια τότε. Και μετά τον πόλεμο εγκατέλειψε το, άρα δεν είχε οποιοδήποτε δικαίωμα πλέον πάνω του.
Okay.
Και σύμφωνα με τη συνθήκη του Μοντεβιδέο, μια ανεξάρτητη χώρα πρέπει να τηρεί τα πιο κάτω. Μόνιμους κατοίκους, δηλαδή επληρούσαν τα επειδή ήταν η οικογένειά του, καθορισμένη περιοχή. Δηλαδή το φρούριο,
okay,
στην περιοχή. Και η κυβέρνηση να έχει διεθνές σχέσεις με άλλες χώρες, που ήταν κάτι που δεν είχασαν ακόμα. Ήταν ένα σημείο που έπρεπε να καταφέρουν να το κάνουν και τούτο.
Φίλε, τουλάχιστον οι μισές χώρες μες στον κόσμο θα έκαναν διεθνείς σχέσεις με τον τη χώρα, απλά και μόνο για να την σπάσουν της Αγγλίας για κανέναν άλλο λόγο. Φίλε, η Ινδία θα το έκαναν εχθές.
Να δούμε μετά
okay,
πώς μπήκε η φάση με τις διεθνές σχέσεις τούτες. Σαν κυβέρνηση, ο Ρόι αποφάσισε να χρήσει το φρούριο σε πριγκιπάτο. Το κρατήδιο θα ήταν πριγκιπάτο.
Γιατί
η λογή ήταν κυρίως γιατί δεν χρειάζεται πολλή δουλειά, κυρίως γραφειοκρατία, στο να κάνουν σύνταγμα, να γράψουν σύνταγμα και τα πράγματα.
Περίμενε δηλαδή, αν ήταν δουκάτο, ας πούμε, είχαν άλλα προβλήματα.
Εδουκάτων θα ήταν ανεξάρτητο κρατήδιο.
Συγγνώμη, λάθος μου, τι σκέφτομαι.
Και πιο χαμηλός τίτλος.
Α, ναι, όσον και να είναι.
Και εντάξει, να μην το ακούσουν τούτο η γυναίκα με το επόμενο κομμάτι. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1967, στα 38 γενέθλια της Τζοάν, άρα λάθος που κάναμε πριν, και πριν 40, ήταν 38 στο 67, ο Ρόι ανακήρυξε το πριγκιπάτο του Σίλαντ.
Το πριγκιπάτο του Σίλαντ. Οκ. Εξαντλήσαμε όλη μας τη φαντασία που θα πει
στα γενέθλια της έκαμε την πριγκίπισσα. Αφού ο Τζόσεφ και πριγκίπας, στα γενέθλια έκαμε την πριγκίπισσα. Τώρα δεν ξέρω η γενέγα σου τι είναι να θέλει στα γενέθλια της.
Αγάπη, εσύ, άτε να μου φέρεις κανένα φκιόρο, ποτέ να ανακηρύξεις καμιά δημοκρατία για μένα.
Δημοκρατία φασαρία πάμε.
Ναι, σωστό. Ποτέ να μου κάνεις κανένα πριγκιπάτο. Κύριε Λέισον, τι ζητήσαμε.
Σήμερα αποφασίσαν την τριχρωμία κόκκινο που είναι το αγαπημένο χρώμα του Ρόι. Γιατί... το άλλο μισό ήταν μαύρο που αντιπροσώπευε την πειρατεία. Σε μια άσπρη γραμμή στη μέση που συμβολίζει το μονοπάτι της αγνότητας της νέας χώρας.
For fuck's sake.
Το, δαμε το εξώφυλλο, θωρείς, διαγώνιο το κότσινο με το μαύρο. Είναι μισό πάνω, μισό κάτω.
Οκ, έκαμε τη σημεία ο δικός μου.
Έκαμαν και εθνικό ρητό.
Σαφέστατα να κάνεις σημεία για να με βάλεις πάνω. Ναι, που ήταν το... Ortemen Progreso.
Ήταν λατινικά Mare Libertas.
Η ελεύθερη θάλασσα, ας πούμε.
From sea freedom.
Μάλιστα.
Από τη θάλασσα ελευθερία.
Μάλιστα.
Ο εθνικός ύμνος γράφτηκε αργότερα.
Έχουμε και εθνικό ύμνο.
Γράφτηκε πολύ αργότερα το 2012 που έναν πρώην διαγωνιζόμενο του στο X-Factor.
What?
Να έβρω το link αν είναι να παίξεις κανένα κομμάτι στο τέλος.
Περίμενε. Έπιες το X-Factor. Να κάνω καριέρα, ναι, εγώ λαλή.
Να μου την πρώτη δουλειά. Εν του κάτσε είναι η καριέρα και μετά
πας στη φάση. Επιλεγεί έξα, είσαι σαν μπελό. Μες στα νύχτα που πας σε μια πλατφόρμα και το είσαι ότι είναι το βασίλειο και θέλει εθνικό ύμνο. Fuck it, πάω το κάνουμε.
Όπως είπαμε, ο Ρόι πήρε τον τίτλο του πρίγκιπαν, Κιν Τζοάν στα γενέθλια της έγινε πριγκίπισσα και πλέον η οικογένεια εγκαταστήθηκε μόνιμα στο Σίλα. Ήταν πλέον δύο άτομα από τίποτα.
Σωστό, είναι δύο, είναι τέσσερις τώρα.
Τώρα είναι τέσσερις, δεν είναι τέσσερις τζάμε. Το Μάιο του 1968 το πλοίο Βέσταλ εμφανίστηκε στον ορίζοντα και είχε κατεύθυνση προς το Σίλαν με σκοπό να επιθεωρήσει μια σημαδούρα και να την ανεφοδιάσει.
Okay.
Βάλαν τη πετρέλαιο για να αυκεί να...
Σημαδούρα.
Σημαδούρα. Ήταν βόη που το λαλούν στα αγγλικά. Στο Σίλαν εκείνη τη στιγμή ήταν τα δύο παιδιά του Ρόι, ο Μάικλ και η Πένι. Και εκείνη την ώρα η Πένι έκανε ηλιοθεραπεία στο κατάστημα του Φρούριου. Τώρα φαντάζεσαι, έρχεται το πλοίο, οι ναύτες και αμέθωρου, μια 16χρονη, 17χρονη να κάνουν ηλιοθεραπεία. Φαντάζεσαι τι έγινε. Και οι ναύτες ξεκίνησαν να φωνάζουν.
Ήταν respectful enough για να τη πούν ότι σε παρακαλώ, βάλε λίγο αντιλιακό, γιατί να καεί, έτσι έγινε.
Κάτι έτσι.
Okay. Ναι.
Άρχισαν να φωνάζουν, να σφυρούν. Που εντάξει, ο Μάικλ άκουε να σφυρούν τις αρφές του. Τι έκαμε, πιάσε ένα όπλο, άρχισε να ρίχνει προειδοποιητικές βολές και μια από αυτές χτύπησε τη σημαδούρα που εκείνη τη στιγμή είχε ναύτες πάνω που κάμουν συντήρηση. Με αποτέλεσμα το πλοίο να σηκωστεί να φύγει και να ζητήσει συνοδεία από το βασιλικό ναυτικό για τα επόμενα δύο χρόνια. Οπότε έπρεπε να πάσει να κάνουν σέρβις στη σημαδούρα.
Κύριε Λέισον, εν τέσσερα πλάσματα μέσα στη μέση του πουθενά δεν έχουν πάρει ένα να πάει να φύγει πάνω. Εν ο ύμνος.
Τι βρες το ύμνο.
Κυρίες και κύριοι, όλοι όρθιοι για τον εθνικό ύμνο του Σίλαντ. Έγραψε το που, έγραψε το ένα πεντάλεπτο του τους.
Ο Σίμονσεν.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Σπλάσ, το όνομα του...
Σίμονσεν, να θυμώ καλά.
Βατίλ Σιμονέγκο. Ευχαριστούμε τον κύριο Βατίλ Σιμονέγκο για αυτήν την προσφορά στην ανθρωπότητα. He will not be missed.
Αυτό το επεισόδιο όμως, όπως καταλαβαίνεις, η κυβέρνηση στη Βρετανία δεν το πήρε καλά. Με αποτέλεσμα να κατηγορήσει και να συλλάβει τον Ρόι Τζον Μάικλ για παραβίαση του νόμου περί πυροβόλων όπλων.
Περίμενε. Ποιου νόμου περί πυροβόλων όπλων?
Της Αγγλίας.
Ποιας Αγγλίας, φίλε μου, είμαστε κρατήδιον εμείς.
Περίμενε, έχουμε και δικαστικές αποφάσεις εδώ.
Σίγουρος ότι έχει δικαστικές αποφάσεις.
Κατά την κράτησή τους, κάποιοι από το πολεμικό ναυτικό πέρασαν κοντά από το Σίνλαν, ψάχνουν τις ευκαιρία να το καταλάβουν, αφού πλέον ήταν η Τζοάν μαζί με την κόρη μόνη της στο...
Ναι, πιο πριν δεν μπορούσα. Είχε ένα γέρο και ένα 15χρονο, δεν μπορούσα πιο πριν. Τώρα αποδυναμώθηκε ο εχθρός.
Αργότερα αποκαλύφθηκε θέμα ότι είχαν και δύο σχέδια η Βρετανική κυβέρνηση για κατάληψη του Σίλαν. Αν εδώ γίνεται ευκαιρία, αλλά δεν τα καταφέραν. Μάλιστα, τα δύο σχέδια ήταν αποβίβαση πεζών αυτών που ψηλό σκάφο και άλλοι ήταν ελικόπτερο να κατεβάσει κομάντο. Αλλά φοηθήκαν του τη ισχυρή άμυνα.
Κύριε Λέισον, εγώ να φύγω, δεν μπορούσα να το δικαιώσω.
Πάμε στη δίκη του Ρόγκε του Μάικλ. Ο δικηγόρος τους επιχειρηματολογούσε ότι η Βρετανική κυβέρνηση δεν είχε δικαιοδοσία να τους κατηγορήσει λόγω του ότι το συμβάν ήταν εκτός βρετανικού εδάφους και εκτός των 3 μιλιών, τον που λες και εσύ.
Μα γεγονός... κύριε δικαστά, είχαμε κάποτε English Empire.
Γεγονός που συμφώνησε και ο δικαστής. Αυτή είναι και στο δικαστήριο όμως, για τον Ρόι είχε ένα άλλη ερμηνεία, αφού μια τέτοια απόφαση από ένα νομοθετικό όργανο που είχε διορίσει η Βασίλισσα, σήμαινε ότι το... η Βρετανία δεν είχε δικαιοδοσία στο Σίλαν. Άρα, de facto, αναγνώριση.
Σωστό, ναι. Αναγνωρίζει. Δημιουργά δεδικασμένο.
Επειδή είναι και το case study, case law στην Αγγλία. Άρα, okay. Άμα υπάρχει διαδικασμένο κάτι άλλο πριν, είναι ισχυρό.
Άμα υπάρχει δεδικασμένο, άμα υπάρχει δικαστικό προηγούμενο, στέκει. Okay. Άρα, δια της πλαγίας οδού, ο Ρόι αναγνώρισε, υποχρεώσε η Αγγλία να αναγνωρίσει το κράτος. Μάλιστα.
Ναι, ναι, de facto αναγνώριση.
Again, θυμίζουμε, για μέσα σε που το εξίασε κάποιος, τέσσερα πλάσματα, πάσε μια πλατφόρμα του τώρα.
Εντάξει, είχα σύγει και ο καμπόσος φίλους που πιέναν και έρχονταν, αλλά ήταν σταθεροί εκείνοι. Ναι, περνούσαν τα χρόνια και ο Ρόι ήταν ατζαμέ, αφοσιωμένος να πετύχει το πριγκιπάτον του Σίλαν.
Να πετύχει να κάνει τι.
Να, σαν αναγνώριση.
Okay, έχω μια απορία τώρα, αν ξέρεις. Εντός ευκάλα λεφτά, εντός ζούσα.
Ακριβώς το πούμε μας.
Μάλιστα, okay.
Για να βγάλουν λεφτά, πρέπει να βρει τρόπους ο Ροή να το συντηρήσει το σκάφος, το σκάφος λέω, το, η πλατφόρμα, και παράλληλα να αποδείξει ότι είναι ανεξάρτητο.
Okay.
Η πρώτη του προσπάθεια ήταν το 1969 που αποφάσισε να τυπώσει γραμματόσημα και να εγκαθιδρύσει ταχυδρομική ένωση με άλλες χώρες. Ήβρεν ένα Βρετανό που είχε τα τυπογραφείων, διόρισε το θέμα υπεύθυνων της ταχυδρομικής ένωσης του Σίλα και βγάλαν την πρώτη σειρά μου γραμματόσημα που επικονίζα διάσημους εξερευνητές.
Εμένα, την κόρη μου, το γιο μου.
Όχι, όχι, ήταν Μαγκελάνων, Κολόμβο, νομίζω έχω φωτογραφία και για τούτον.
Οκ, λοιπόν, βλέπουμε τα... είναι... βλέπουμε τη φωτογραφία με τα γραμματόσημα. Είναι 7 γραμματόσημα. Και βλέπω τον Κολόμβο, εντάξει, ο Μαγκελάνος. Και είναι το... φαντάζομαι το Sealand του το δίπλα. Κοστίζουν το πιο ακριβό 50 σεν και το πιο φτηνό 2 σεν. Έχουμε Βάσκο ντε Γκάμα, Χριστόφορος Κολόμβος, Σερ Βόλτερ Ράλεϊ, Francis Drake, ο οποίος ήταν privateer, αν ακούσετε το προηγούμενο μας podcast, ήταν πειρατής επί χρησιμοί. Captain Cook ή όπως το λαλού στην Μικρονησία, αυτόν κλέφτηκον. Λοιπόν, ο Μαγκελάνος και ο Σερ Μάρτιν, να μου το τελευταίο, Σερ Μάρτιν Φρόπσια.
Ήταν η πρώτη σειρά τούτη που είπαμε ευκαιρία το 69.
Κοιτάξτε, άμα λαλείς πρώτη, του τον προϋποθέτει ότι ήταν τζάλες.
Εντάξει, ήρθαν κι άλλες, κράτησαν σημειώσεις για τις άλλες.
Okay.
Όπως είπαμε, διόρισε ένα Βέλγο σαν postmaster.
Βεβαίως, γιατί.
Που έρχεται με ελικόπτερο στην πλατφόρμα, έπιανε τα γράμματα, πήγαινε Βέλγιο και ταχυδρομούσε τα πουτζαμέ. Αλλά.
Έπιανε τα γράμματα που είχαν γίνει τέσσερις, πώς θέλα.
Ναι.
Okay.
Και προσπαθούσαν μέσω του Βελγίου να τα στείλουσαν, μέσω Βελγίου και Βρετανικού και Βελγικού ταχυδρομείου, να τα στείλουσαν. Και άμα που ήθελαν να τα στείλουν, συνήθως σε άλλες κυβερνήσεις. Αλλά οι πλήστοι φακέλοι έρχονταν πίσω, γιατί δεν ήταν μέλος της ταχυδρομικής ένωσης.
Okay.
Υπάρχει ταχυδρομική ένωση που όλες οι χώρες είναι μέλη και μοιράζονται τα κόστη. Δηλαδή, αν δεν είσαι μέλος της ένωσης, να φύγει το γράμμα από τη χώρα, αλλά η επόμενη χώρα είναι αναγκασμένη να το παραδώσει παρακάτω.
Okay. Θέλω να μου πεις ακόμα, αλλά θέλω πάρα πολλά να στέκεται το πράγμα, να στέκεται τη χώρα και σήμερα. Θέλω το πάρα πολλά. Συνέχισε.
Όπως καλά είπες, αφού δεν είχα χρήση σαν, για να στείλεις γραμματά και ήταν περιορισμένης κυκλοφορίας, έγινε και πολλά ανάρπαστη σε συλλέχτες.
Ο μαϊκό, το κόσμος είναι τόσο προβλέψιμος.
Το δεύτερο το επιχείρημα.
Εντάξει, και μου περιμένει τον κόσμο, γιατί ήταν να πούνε ο πρώτο που θα πάω αγοράσει.
Το δεύτερο το επιχείρημα ήταν το 71 και τι αποφάσισε να κάνει.
Okay.
Να βγάλει νόμισμα. Γίνεται μια.
Βεβαίω, να βγάλει στα πόθη.
Εγκαθίδρυσε το δολάριο του Σίλαντ που είχε αξία συναλλαγή έναν προ έναν με το αμερικάνικο δολάριο. ήβρε κάποιος τον Ντένβερ, αν θυμάμαι καλά, και τύπος εντούτα.
Φαντάζομαι διόρισε τον Υπουργό Οικονομικών.
Όχι, όχι, ναι, διόρισε. Okay. Πάλι τα νομίσματα γίνηκαν ανάρπαστα σε συλλέχτες, αφού είχαν αξία, και φέρα λίγα λεφτά στο πριγκιπάτο. Και μάλιστα έχω σημειώσει, είδαμε ότι τα νομίσματα που έφυγαν το 1994 είχαν και τυπογραφικό λάθος που ήταν ακόμα πιο αναρπαστά.
Μάλιστα, ναι.
Είχαν το παράπονο ο γιος του Μάικλ που διάβαζε στο βιβλίο ότι ήταν αναρπαστά, είχαν αρκετά ψηλή τιμή. Είχαν και τυπογραφικό λάθος, ήταν και μικρή κυκλοφορία. Είχαν πολλά μεγάλη τιμή, αλλά είναι πια μπακύρα στο Σίλαν λόγω της μεγάλης της τιμής.
Α, εννοείς, έκαναν τα
λεφτά.
Έπιαν τα άλλη τα λεφτά.
Ναι, ναι, ναι.
Καπιταλισμός και να κάνει και δικό του πολίτευμα, ο Πάτη.
Και φτάνουμε σε ένα νέο κεφάλαιο του Σίλαν, που ήταν γύρω στο 1973, όταν ο Ρο είχε τις πρώτες επαφές του με μια ομάδα Γερμανών και Ολλανδών επιχειρηματιών που έβλεπαν εμπορική αξία στον πριγκιπάτο.
Πώς, Χριστέ μου,
και ήθελαν να τον βοηθήσουν τον Ρο να πετύχει διεθνή αναγνώριση. Ένας από αυτούς ήταν ο καθηγητής Αλεξάνδερ Γκότφριντ Ατσενμπακ. Ατσενμπακ.
Okay.
Πήρα από σένα, σκοτώνω τα γερμανικά
ομάδα. Δεν είναι τίποτα, όλοι σκοτώνουμε τα δαμή.
Ήταν πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας. Είχε τον τίτλο του καθηγητή με πλαστό πτυχίο.
Α, δικός μας άνθρωπος.
Ισχυριζόταν ότι στο παρελθόν εργοδοτήτων που η CIA και εδόρισε έναν γλυπτό στο ροή που κατά τον ίδιο αντιπροσώπευε τον επηρεασμό του αρχαίου πολιτισμού του Γιακατάν από τους εξωγήινους. Ήταν και
φίλε, τούτος οπωσδήποτε πρέπει να γίνει κάτοικος του Σίλαντ. Πληρεί όλα τα κριτήρια.
Παρόλο που επισκέφτηκε το πριγκιπάτο του Σίλαντ μόνο μια φορά, χρήστηκε υπουργός εξωτερικών και αργότερα πρωθυπουργός διαβίου. Να δούμε παραπάνω για τον το χαρακτήρα.
Ας τύπωσε εντελώς περλός πρωθυπουργός διαβίου. Γιατί ναι, όχι. Ναι.
Στην προσπάθεια του να αναβαθμίσει το Σίλαντ, αρχίσαν να στείλουν επιστολές σε παραπάνω από 150 χώρες προσπαθώντας να αρχίσουν διπλωματικές σχέσεις και να πετύχουν αναγνώριση. Ξεκίνησαν στέλνα,
okay.
Ένα κουτσόφτερο να το βρουν.
Please πέμπω ότι μας στείλαν για μας. Please πέμπω ότι μας στείλαν για μας.
Ακολούθως ο Άκενμπαχ με την παρέα του βοήθησαν να συγγραφούν τα 23 άθρα του συντάγματος του Σίλαντ που χρησιμοποιούνται ακόμα μέχρι σήμερα. Άρα, λίγο spoiler.
Υπάρχει, είμαι πολλά χαρούμενος που υπάρχει ακόμα. Να βάλω ψάξω,
ναι.
Μόλις φύγω.
Το 1975 η νέα κυβέρνηση με τον Άκενμπαχ πρωτοπόρο δημιούργησε μια εταιρεία στο Λουξεμβούργο που πουλούσε γραμματόσημα και νομίσματα από το Σίλαντ, αλλά του συνέλαβε η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου με την κατηγορία ότι εμπλέκοντας σε δόλιες επιχειρήσεις που βασίζονται σε φανταστική χώρα. Δεν τους αναγνώριζε κανένας. Φανταστική χώρα.
Φίλε μου, αφού αναγνωρίζεις η Αγγλία.
Ήταν de facto η αναγνώριση της Αγγλίας. Να δεις και μετά ότι λίγο αγνοούσαν τους μετά. Ήταν φάση Πόντιος Πιλάτος, έπλυναν τα χέρια της.
Όσο και να είναι και εγώ, δεν έχω ιδέα για τα πράγματα. Μιλάτε, δεν ξέρω. Είμαι ο πρωθυπουργός της Αγγλίας. Ποιος, Ήλαντ, ποιος, τι, what.
Σύμφωνα με αυτού, ήταν έναν κόλπο και ζήτησαν να δικαστούν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Δηλαδή, επειδή που πήγαν και κάμαν το την επιχείρηση για να του πιάσει. Κάτι παρόμοιο που έκανε πριν με το δικαστήριο.
Ναι, με το δικαστήριο, με το ξανακάνω.
Ναι. Πιστεύοντα ότι αν πάσει στο Δικαστήριο της Χάγης, θα πετύχουν περισσότερη αναγνώριση για το πριγκιπάτο. Αλλά έχουν αρκετέ παρασκηνιακέ πιέσει που η Βρετανική κυβέρνηση να μην προχωρήσει η φάση ούλη τούτη. Και αφήκαν τους ελεύθερους με κάποια μικροπροστήματα και αποσύραν και τις κατηγορίες στο τέλος και είχε αναφορά προς το Σίλαντ.
Ναι, και όσον και να είναι, αν επιέναν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χαΐς, με σίγουρος ότι έπιαναν οι δικαστές την υπόθεση. Και να, λοιπόν, η επόμενη υπόθεση είναι... Α? Δεν είμαστε σοβαροί. Δεν είναι μόνο τις μαλακίες. Δεν είμαστε σοβαροί. Δεν είμαστε σοβαροί. Δικαστήριο δεν είσαμε. Να μόνο τα πράγματα.
Ο Άκενμπαχ όμως
ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών.
Ναι, ναι. Ο κύριος Άκενμπαχ. Ναι. Ζήτησε τότε που η γερμανική κυβέρνηση να του αφαιρέσουν τη γερμανική υπηκότητα για να μπορέσει να αποκτήσει νέα υπηκότητα από Σίλαντ. Ξεκίνησε και διούσε και υπηκότητες ο.
Δικός μας άνθρωπος, ναι. 100% πουλά διαβατήρια.
Ναι. Σε λέω να φτάσω σε ένα σημείο που μου μπαίνει η γυναίκα μου πρέπει να πει στον την ατάκα.
Μάλιστα.
Αμέσως
πάει ο δαίμονας.
Το αίτημα του όμως δεν έγινε και δεχτό. Στα επιχειρήματα του για αναγνώριση του Σίλαντ ήταν ότι το Σίλαντ ήταν στα πρόθυρα αναγνώριση που τρεις χώρες. Κεϊλάνη, τη σημερινή Σρι Λάνκα, Παραγουάη, και πέμασε εσύ την τρίτη.
Please, πιο ποτέ είναι Κύπρος.
Κύπρος. Μιλούμε το 75, άρα κυβέρνηση πρέπει να...
Ο Κλειδίδης.
Ο Κλειδίδης πάνε, ναι, μετά
περίμενε, το Μακάριο. Ναι, μετά από Μακάριο είναι ο Κλειδίδης πάνε, έλαβε, ναι. Ναι, μετά από δολοφονήθηκε όμως. Α, είναι το 77 που δολοφονήθηκε ο Μακάριος. Όχι, τώρα πρέπει να ψάξουμε. Βεβαίως είμασταν εμείς. Γιατί όπου έχει μπουρδέλο την ιστορία είμαστε μέσα, ρε κουμπάρε.
Νομίζω είναι προλάβαν να τους αναγνωρίσουμε λόγω γραφειοκρατίας της κυβέρνησης. Και για μεύκε μας σε καλό. Να είμαστε εμείς, η Παραγουάη και η Κύπρος.
Τι
εύκαι
και μας σε καλό. Να ήταν το μοναδικό καλό πράγμα που θα κάνουμε. 77, απολογούμαστε κυρίες και κύριοι. Ναι, θυμούμε ότι είχε να αναλάβει ο Κλειδίδης μέχρι να έρθει πίσω. Απλά νομίζω πεθάνε το 75. Μάλιστα.
Το μεγάλο σχέδιο των Γερμανών όμως ήταν να κατασκευάσουν μια σειρά από πύργους γύρω από το φρουρείο να προσθέσουν κι άλλα, όπως έκαναν και στον Ντουμπάι που έκαναν το νησί, και να δημιουργήσουν έναν τεράστιο χώρο που θα φιλοξενούσε καζίνο, duty free shops, ξενοδοχεία. Ναι, ήταν να
επιχειρήσεις. Εν το πιστεύω ότι φκένει το ανθρώπου το πράγμα που γάμνει. Συνέχισε.
Ήταν το σχέδιο, τους είπαμε.
Ναι, μα πάλι.
Το 78 Ακενμπακ έφερε πρόταση 1 εκατομμυρίων μάρκων, γερμανικών μάρκων, η αγορά του Σίλαν. Ενώ ο Ρόγε ζητούσε 10 εκατομμύρια. Επειδή είναι πάνω η τιμή.
Μάνα μου το. Μάνα μου το άλλο τον τράουλο. Εν τον κάνει μου μίσκε πα στην πλατφόρμα. Όχι, δεν θέλω 1 εκατομμύριο. Θέλω 10 εγώ. Να είμαστε τίποτε φτωχοί. Είμαι ολοκλήρω πρίγκιπα.
Έτσι αποφασίσαν να βρεθούν στην Αυστρία με τον μυστηριώδη επενδυτή για να συζητήσουν business.
Μάλιστα.
Όταν ο Ρόγε όμω Τσιντζουάν έφτασα στην Αυστρία, ενημερωθήκαν ότι η συνάντηση αναβλήθηκε για την επόμενη μέρα.
Μάλιστα.
Αλλά την επόμενη μέρα δεν εμφανίστηκε κανένα στη συνάντηση. Και τότε ο Ρόι κατάλαβε ότι ήταν τέχνασμα του για να τον απομακρύνουν από Σίλαν και ήταν σωστός.
Μάλιστα, κάποιος επήγαινε να κάνει ντου.
Στο Σίλαν ήταν μόνο ο Μάικολ. Έφτασε ένα ελικόπτερο, κάτσε στην πλατφόρμα και αποβιβαστήκαν 4 άντρες από τους οποίους ο Μάικολ αναγνώρισε τους που την παρέαν του Ακενμπακ.
Okay.
Ο ένας από αυτούς έδωσε στον
Μάικλ. Oh my God,
ο ένας από αυτούς έδωσε στον Μάικλ ένα τέλεξ. Δεν του γερούμε το τέλεξ.
Ναι, ούτε εμένα. Τηλεγράφημα, τέλος.
Που έλεγε ότι ο Ρόι πούλησε το πριγκιπάτο και ζητούσε από τον Μάικλ να το παραδώσει στους Γερμανούς. Ο Μάικλ ήταν σκεπτικός και τους ζήτησε να φύγουν και να ξανάρθουν μπορεί να επιστρέψει ο Ρόι.
Okay.
Αυτή συμφώνησε πάντω εντάξει, αλλά ζήτησαν έναν ποτό πριν να φύγουν γιατί ο ένας εφάτουν τα ελικόπτερα για να καλμάρει τα νεύρα.
Με πολλά περίοδο.
Ήταν παγίδα όμως τούτο. Και ο Μάικλ, ενώ πιέστηκε από θήκη να φέρει τον ποτό, εκλειδώσαν τον και πιάσαν τον έλεγχο του Σίλαν.
Το πιο ηλίθιο πραξικόπημα του κόσμου.
Βάλαν τον μέσα. Μόνος τον μπήκε σε αυτό και εκλειδώσαν τον μέσα. Ήταν φυλακισμένος.
Το δικό μας τουλάχιστον ήταν λίγο οργανωμένο.
Ήταν φυλακισμένος για 3-4 μέρες μέχρι που ήρθαν ενισχύσεις που άλλους Γερμανούς εφορτώσαν τον Μάικλ σε ένα πλοιάριο κάποιου ψαρά και στείλαν τον Ολλανδία. Στην Ολλανδία τώρα ο Μάικλ ήταν χωρίς sorry το κινητό μου.
Έχει πρόβλημα.
Ήταν χωρίς λεφτά, χωρίς διαβατήριο και με τη βοήθεια ενός ψαρά κατάφερε να επιστρέψει στο πατρικό της μητέρας του. Και εκεί βρεν τον Τζο Ρόι.
Okay.
Και λέει του καλά, άφηκε στο κτίριο.
Καλά ρε μαλάκα. Εγκατέλειψε το 25% του πληθυσμού μας.
Ο Ακενμπακ και η παρέα του, με τη δικαιολογία ότι ο Ρόι παραβίασε το σύνταγμα προσπαθώντας να πουλήσει το Σίλαν σε μια άλλη κοινοπραξία, αγνοώντας τους υπόλοιπους Γερμανούς και Ολλανδούς συνεταίρους του, που έκανα στην εταιρεία πριν, έκαμε τροποποίηση στο Σύνταγμα μεταφέροντας τις αρμοδιότητες του Ρόι σε έναν από τους ανθρώπους του, τον Άντριαν Όουμεν.
Είναι συνήλθε το ανώτατο δικαστήριο για να εξετάσει τις αλλαγές.
Αφού ήταν τσινή το δικαστήριο, δεν ήθελε να κόφκανε ράφκα. Το πραξικόπημα του Ακενμπακ είχε πετύχει, γιατί όπως είπαμε κάποιοι είχαν υπηκότητα και τον έλεγχο του πριγκιπάτου είχαν πλέον... οι ανθρώποι του Ακενμπακ. Ο Ρόι όμως δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια. Μάζεψε τους φίλους του και μαζί με έναν πιλότο ελικοπτέρου που τόσο ήταν κασκαντέρ σε ταινίες, επετούσε το ελικόπτερο σε ταινίες. Είχε μια ταινία του James Bond που έγραφε ότι έλαβε μέρος.
Okay.
Φκάλαν τις πόρτες του ελικόπτερου, φορτωθήκαν όλοι πάνω. Ένα χωρούσε ένας και κλαίει γιατί δεν μπορούσε να πάει μαζί τους.
Σαφέστατα.
Έκαναν τηλεοπτική αποβίβαση στο πλατφόρμα.
Κανονικά έπαιζε το Fortunate Sun που το background.
Δεν ξέρω αν έπαιζε η μουσική που το Apocalypse Now όπως έπαιρνε το ελικόπτερο.
Κοίταξε, άμα κάνει αποβίβαση το ελικόπτερο με στρατιώτες, είναι υποχρεωτικό να παίζει το Fortunate Sun, ειδικά αν είναι στο Βιετνάμ. Σωστός, thank you.
Κατεβήκαν με τα σινιά, σύραν 5-6 προεδρευτικές βολές, λίγα μαυρισμένα μάτια και ο Ρόι ήταν ξανά κυρίαρχος του Σίλα. Και πιάντζε εχμάλω τους Γερμανούς και Ολλανδούς μισθοφόρους.
Μάλιστα.
Και τώρα μετά την νίκη τους...
Γερμανούς και Ολλανδούς μισθοφόρους, μάλιστα.
Τώρα ετοιμάστε να γελάσεις πολλά. Μετά την νίκη τους ο Μάικλ είπε «We cooped that, they cooped that».
Μάλιστα. Επραξικοπηματίσαμε το πραξικόπημα. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Μάλιστα, ναι.
Η γερμανική κυβέρνηση όμως και η ολλανδική ξεκίνησαν διαβήματα για απελευθέρωση των υπηκών τους όμως, ζητώντας που η βρετανική κυβέρνηση να βοήθεια, αφού θεωρούσαν ότι κρατιούνταν εχμάλωτοι σε βρετανικό έδαφος. Αλλά η Βρετανία.
Κοπέλια, ευρετέ τα μόνη σας. Εμείς με τον τράουλο δεν ασχολούμαστε.
Τρεις εβδομάδες μετά την ανακατάληψη του Σίλαν, ο Ρόι ξεκίνησε δίκη για τους εχμαλώτους για την επίθεση.
Δίκη μας την πλατφόρμα.
Με παρέμβαση που έναν Ολλανδό δημοσιογράφο, οι πλήστοι εχμαλώτοι αφέθηκαν ελεύθεροι με χάρη, αλλά ένας από τους Γερμανούς, ο Τζερνότ Πάτς, στενός συνεργάτης του Ακκεμπάχ, είχε πάρει την Σιλάντικη υπηκότητα, άρα κατηγορήθηκε για σχάτη προδοσία.
ένας που τους έξι. Ναι.
Δίκη του έγινε στο σαλόνι του Φρούριου με ακροατές και δημοσιογράφους, αλλά ο Ρόι δεν ήταν παρόν γιατί θεωρούσε ότι ήταν ξεκάθαρη υπόθεση και απλώς τηλεφώνησε να ανακοινώσει την ποινή που ήταν 75.000 γερμανικά φράγκα, περίπου 18.000 λίρες εκείνον τον καιρό.
Όχι, θέλω εγώ να μου το πεις σε συνάλλαγμα σύλλαντε, εγώ δεν έχω πάρει.
Είπαμε έναν προς έναν με το δολάριο.
Α, σωστό, έναν προς έναν με το δολάριο. Σωστό, σωστό.
Και θα παράμεινε φυλακισμένος για 2 μήνες στο Σίλαν μέχρι να πληρωθεί το πρόστιμο.
Και αν τηλέφωνο να ανακοινώσει τη δίτα, να ανακοινώσει την ποινή.
Τόσο πολλά τον ενδιέφερα. Ούτε καν εμφανιστήκε. Η γερμανική κυβέρνηση, μετά που πίεση τη γυναίκα του Πατς, έστειλε ένα διπλωμάτι από την πρεσβεία στο Λονδίνο για να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση του Πατς. Μερικές μέρες μετά, ο Πατς ήταν ελεύθερος να επιστρέψει στη Γερμανία. Αφήκαν τον να φύγει. Φανικά καλή. Στην αρχή, εφοβάτουν η γερμανική κυβέρνηση να στείλει τον διπλωμάτι. Γιατί πιστεύκαν ότι θα τους πιστέψει ο Ρόι και νομικά και γίνουν εχμαλώτων ότι ήταν συνεργάτης και τους του Ακκεμπάκ.
Ξέρεις κάτι, ένα αρκετά καλή υποψία τούτη. Εν κάπως έπαιρκε, κοιτάξτε, εμπελός τούτος.
Η ιστορία είχε συνέχεια όμως. Αφού ο Μάικλ και ο Τζουάν πήγαν μέχρι τη Χάγη για να καταγγείλουν τον Άντριαν Όουμεν που συναφέραμε πριν συνεργάτης.
Και δικαστές, ρε μα πάλι είσαστε δαμέτσεις.
Επίαν να τον καταγγείλουν, τόσο αν Ολλανδός, επίαν τον καταγγείλουν στο δικηγορικό σύλλογο γιατί ήταν δικηγόρος. Όμως στην προσπάθεια του να του σταματήσει, έστειλε εντολονιακούς, αλλά ο Μάικλ και ο Τζουάν έδειξαν διπλωματικά διαβατήρια. Έτσι δεν τους σταματήσει.
Έδειξαν διπλωματικά διαβατήρια. Όχι, είστε πάντα από τούτο. Έχει ζωγραφίες πάνω. Έκαμε το η κόρη μου, έχει ταλέντο. Στείλαμε τη σε σχολή καλών τεχνών. Με κραϊόν το δεν μου έκανε τα τέτοια.
Στο δικαστήριο, ποιος ήταν ο δικηγόρος τους? Ενώ του Ρόι, την πλευρά του Ρόι, ποιος ήταν αντιπροσώπησε?
Πέμουν να δω.
Ο Τζέρμαν Πατς. Ποιος που είχα συγκρατουμένο πριν λίγο.
Ποιος που είχα κρατουμένο. Θέλεις δικηγόρο τώρα. Να σε εκπροσωπήσω από τηλέφωνο.
Όχι, πήγαν κανονικά, εκπροσώπησαν τους, αλλά και καταφέραν και πολλά πράγματα. Κερδίσαν, αλλά ο Ωμεν απλώς έχασαν το. Αναστάλληκε το δικαίωμα του να εξασκεί δικαιολογία για ένα μήνα. Απλώς
σκοτώθηκε.
Για να δικαιώνει υπόθεση. Κάποια χρόνια αργότερα όμως, το 1987, η Βρετανία πέρασε νέα νομοθεσία για να εφαρμόσει τη νέα συνθήκη για χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, η Βρετανία έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια.
Α,
που είπαμε και στην Ελλάδα ότι.
Ναι, με την υφαλοκρηπίδα και τέτοια.
Που σήμαινε ότι τώρα το Σίλαν ήταν μέσα στα χωρικά της ύδατα.
Εδώ σε θέλω κάστορα.
Η συνθήκη όμως δεν είχε αναδρομική ισχύ, άρα ο Ρόι δεν είχε λόγο να ανησυχεί από τη στιγμή που ήταν αγνωρισμένο κράτος, κάνω και
αρκοντήσιο, κράτος εν κράτη που τα αλήθεια όμως.
Θα τον έπιανε. Αλλά ο Ρόι τη μέρα πριν να εφαρμοστεί η συνθήκη, εφάρμοσε κίνος τη συνθήκη και ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τα δικά του χωρικά υδάτα 18 ναυτικά μίλια που κάλυπτε και μέρος της νοτιοανατολικής Βρετανίας. Εντάξει, Βρετανία όμως είπαμε εν τούτοιου σε σημασία.
Να που θέλετε, όχι, έχω σας.
Τα ήρωας εν τούτος.
Αμάν.
Εντάξει, το η δεκαετία του 90 ήταν αρκετά... Εν ίσον και μεγάλα πράγματα να ακούστηκε πολλά.
Ναι, βεβαίως αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι μείνεις και στη μέση του πουθενά και κρατήδιο.
Εν ίσον κάποια μεγάλη νέα εξέλιξη.
Καλά, σιωτέν, οι μητσοί δεν θέλαν να φκένουν, ας πω, να γνωρίσουν κάποιον, κάτι.
Η κόρη σε μια φάση σηκώστηκε και έφυγε.
Οκ.
Εντάξει, είπε κανεί, εντάξει, δεν τους εξήγραψε, αλλά ένα ασχολείτουν πλέον. Ο γιος επήρε το πολλά πιο σοβαρά.
Βεβαίως έτσι.
Έχω πιο μετά ότι έκαμε την οικογένεια, δεν έμεινησκα μόνιμα. Και να σου πω στο τέλος τώρα τι γίνεται.
Okay, έμεινησκα μόνιμα μόνο ο Ρόι και η Τζοάν.
Μπορεί να μείνησκα μόνιμα, αλλά έλειπα σύν αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Okay.
Επειδή είχαν και άλλες επιχειρήσεις να τρέξουν, δεν ήταν ναι. Μόνιμα συνέχεια. Τώρα πάμε στο μακρινό 2000.
Μάλιστα.
Που σε μια επιχείρηση της αστυνομίας στην Ισπανία συνελήφθη ο Φραντσίσκο Τραχίλο Ρουίς, αλλά τη στιγμή της σύλληψης ο Ρουίς εμφάνισε διαβατήριο του Σίλαντ και επικαλέστηκε διπλωματική ασυλία.
Επουλούσαν διαβατήρια, ναι, μπράβο.
Όπως αποδείχτηκε, τα διαβατήρια ήταν πλαστά και μαζί με αρχικές κατηγορίες. Ήταν πουλούσε πετρέλαιο, παράνομα πετρέλαιο.
Περίμενε, εμπιούσε διαβατήρια σε εγκληματίες.
Να το εξηγήσουμε εδώ μετά.
Μάλιστα.
Του προσαρτήθηκαν κατηγορίες και για πλαστογραφία. Είπαμε πλαστά διαβατήρια. Στην έρευνα των ανακριτών ξεσκευάστηκε ένα μεγάλο κύκλωμα παραχαραχτών που πουλούσε διαβατήρια. Nationality Cards, δεν ξέρω ακριβώς. Δεν
okay.
Πουλήσαμε ακόμα για να ενημερωθούμε.
Ναι, όχι, ακόμα.
Διπλώματα πανεπιστημίου, δεν ξέρω αν μπορούμε το Γιαννάκι. Για πανεπιστήμια που εδρεύαν στο Σίλαν. Τώρα είναι η πλατφόρμα.
Πανεπιστήμια που εδρεύαν στο Σίλαν. Πλατφόρμα με τέσσερα πλάσματα.
Εμένα το ανησυχητικό είναι ότι γράφει πανεπιστήμια, όχι πανεπιστήμιο.
Ναι, όχι πανεπιστήμιο. Όχι το πανεπιστήμιο του Σίλαν. Έτσι είναι δέπλα. Το πανεπιστήμιο του Σίλαν. Είναι το πανεπιστήμιο Δυτική Βορείου Θάλασσα. Είναι το τεχνολογικό πανεπιστήμιο. Βεβαίως έχει ναυτική σχολή.
Του πρώτου στήλου και δεύτερου στήλου.
Ναι, το πρώτο στήλου. Έχουν και κόντρες, έχουν και πρωταθλήματα. Εν το πάνω κάτω Σίλαντ. Εννοείται, αν δεν καταφέρει να μπει στο πανεπιστήμιο, έχει κολέγια, έχει σχολή καλών τεχνών. Σαφέστατα υπάρχει ραδιοφωνική σχολή.
Αλλά εμπέζει.
Ναι, για να κάνουν πλαστογραφία, αλλά εμπέζει Rolling Stones. Απαγορεύονται.
Κατά σύπτωση, περίπου το ίδιο διάστημα, ένας φίλος του Μάικολ το ρώτησε για διάφορα έγγραφα που είχαν προσπόληση στη σελίδα του Σίλαν. Πράγμα που ξάφνιασε τον Μάικολ, γιατί δεν είχαν κάτι. Είχαν σελίδα. Δεν είχαν τίποτα
για έγγραφα.
Το κύκλωμα με πλαστά διαβατήρια ήταν τόσο μεγάλο που έπλεκε ακόμα και τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας.
What the fuck!
Ναι, ήταν. Goya Project, νομίζω που ονομαζόταν. Έκανα φιλανθρωπίες.
Ναι.
Υποτίθεται.
Α, το
έκανα φιλανθρωπίες. Ναι. Αλλά ήταν φραντ. Okay. Και εντάξει, ξέρουμε ότι και ο Χουάν Μάρκος δεν ήταν πιο καθαρός.
Ναι.
Βάλαν τον να παραιτηθεί στο τέλος για να.
Κυρίες και κύριοι, να κάνετε μόνοι σας Google τον Χουάν Μάρκος της Ισπανίας, να μην σας τα λέμε όλα.
Θα έχει podcast για γιο.
Σε κάποια φάση σίγουρα.
Όμως μας λείψουν τα άλλα θέματα.
Ναι, βασικά.
Που έμειναμε.
Είδες.
Ναι. Και χρησιμοποιήθηκαν το κύκλωμα, χρησιμοποίησαν τα διαβατήρια για πολλές παράνομες δραστηριότητες, όπως ήταν η αγορά 1.800 αυτοκινήτων κατευθείαν από εργοστάσιο, δεν ξέρω που τα πουλήσασαι, αγοράν ιδιωτικών αεροπλάνων, αλλά και αγοράν στρατιωτικού εξοπλισμού για το στρατό του Σίλαντ.
Στρατό του Σίλαντ.
Με σκοπό βέβαια την μεταπόληση σε εμπόλεμες χώρες που είχαν εμπάρκο όπλων.
Μάλιστα. Okay.
Εμπόριο όπλων. Ένα διαβατήριο του Σίλαν είχε βρεθεί και στην υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Βερσάτσε.
No,
το...
Ναι, είδα το. Είδα και το.
Στην αρχή πολλά, είχαν το έβρι μαζί με. Τσαμέ που αυτοκτόνησε ο. Ξέχασα το όνομα του.
Ναι, ο τύπος που τον δολοφόνησε. Κύριε Σπλάσ, ο δολοφόνος του Γιάννη Βερσάτσε, παρακαλώ.
Αντρίου Κόναμαν, νομίζω.
Μπράβο, Αντρίου Κόναμαν, ναι. Ένα στόκερ.
Ήβραν το διαβατήριο, τσαμέ που το αυτοκτόνησε.
Οκ.
Ναι.
Αντρίου Φίλιπ Κόναμαν.
Επιστεύκα στην αρχή ότι ήταν δικό του, αλλά τελικά αποκαλύφθηκε ότι αθυμάσαι πεθάνε, αυτοκτόνησε σε έναν. Πλεούμενο σπίτι και okay. Ανήκαν στον ιδιοκτήτη του πλεούμενου σπιτιού που και ο γίνος δεν ήταν και αγίος, ήταν κατωμένος που okay. Με Las Vegas και τσι φάση. Αλλά τελικά ενευταίασε το Σίλαν για τον δολοφόνο.
Ναι, ενευταίγε ο Versace. Again, τέσσερα πλάσματα.
Όλα αυτά όμως, τα πλαστά διαβατήρια μαζί με αυστηρότερο έλεγχο διαβατηρίων μετά το 9-11 ανάγκασαν ναι. Το ΡΟΕ να σταματήσει την έκδοση νέων διαβατηρίων. Εύκαλεν και εκείνος διαβατήρια πάμε, αλλά ήταν παρανομαδικά.
Κοίταξε, τουλάχιστον αν ο Πάτη εδιόριζε μονομελή επιτροπή για τα ερευνήσει τούτα, να ήταν επειδή κυριολεκτικά δεν είχε κανέναν άλλον να το κάνει.
Πρέπει να μην είσαι που το γενικό ελεγχτή για να διορίσει.
Ναι, πρέπει να μην. Κάποιον να διορίσουμε σίγουρα γιατί όχι.
Δεν είσαι μες στο Σύνταγμα που μου το ελεγχτική υπηρεσία.
Μαγα, πλείς να πουλούν ακόμα διαβατήρια να πάω αγοράσω.
Ξετυλίγοντας το κουβάρι αποδείχτηκε ότι ο ηθήνος νους πίσω από τα διαβατήρια ήταν ο...
Νίκος Αναστασιάδης.
Ο Άκεμπακ.
Άιρε. Α, ο τύπος ο οποίος έβγαινε να κάνει το πραξικόπημα.
Ναι. Μαζί με τους υπόλοιπους Γερμανούς επέστρεψα στη Γερμανία και αυτό αποκαλούνταν η κυβέρνηση του πριγκιπάτου Σεξορία.
Και τη γυβέρνηση σεξορία δεν θα πεθάνω. Ο
Τράουλος. Έχω κάποιες σημειώσεις για τούτους προς το τέλος. Okay. Να σου πω. Χρησιμοποιώντας τα Σιλάντικ διαβατήρια, ήταν μπλεγμένοι σε διάφορες παράνομες δραστηριότητες και η εταιρεία του Άκεμπακ, The Sealand Trade Development Authority Limited, μέσω της Mossack Fonseca. Ακούγεται σου γνωστό το όνομα.
Ξέρω το, περίμενε, πού το ξέρω το όνομα.
Να σου το πω τώρα. Θεωρείται μια από τις πιο μεγάλες εταιρείες για εικονικές εταιρείες Kelly Shell Companies και με τη διαρροή των Panama Papers. Που τα Panama Papers.
Ναι.
Εν τούτη που κάμουν όλα τα Shell Companies.
Ναι, 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 ναι.
Το
16. Α, μπράβο, η εταιρεία που είχε ο Γκάρι Όλτμαν υποτίθεται με τον Μπαντέρας.
Ναι. Διαφάνηκε η εταιρεία ιδρύθηκε στις Μπαχάμες, τούτη εταιρεία του Άκεμπακ, χρησιμοποιώντας Sealantic διαβατήριο με αριθμό C0002.
Okay, δύο, ναι.
Και φακέλους με γραμματώσιμο από το Sealant.
Βεβαίως, τουλάχιστον.
Και χρήση τουλάχιστον.
Φίλε μου, τουλάχιστον έχουμε παράδοση.
Τώρα προχωρούμε στη νέα χιλιατηρίδα.
Ήμασταν και εμείς 100 μέρη μες στα Panama Papers με την Fonseca την εταιρεία. Ενώ θυμώ ακριβώς είναι τα σχέση είχαμε, αλλά κάποιες που γίνονται στις εταιρείες νομίζω είχαν εδώ Κύπρο. Μα είμαστε παντού μες στην ιστορία. Δεν έχει λάθος.
Ναι, η ατάκα που θέλω να πω η γυναίκα μου είναι ότι κάθε χώρα που σέβεται τον εαυτό της πουλά διαβατήρια.
Σωστό.
Έχει σχέση με την Κύπρο και ήταν αλλογά ένα πράγμα που έθιμο.
Γιατί είμαστε πάντα μες στον τα πράγματα.
Εντάξει, πια αν είμαστε πάντα ξόφτερα.
Είμαστε
κομπάρσος σε την ιστορία. Δεν
okay.
Είμαστε πρωταγωνιστές όπως το.
Όπως τα δικά μας. Ναι.
Στην νέα χιλιατηρίδα, η νέα χιλιατηρίδα φέρνει και νέες προοπτικές και κυριότερη ήταν μέσω της εταιρείας Haven Co. Ήταν η αρχή του .com era και ο Sean Hastings μαζί με τον Ryan Lucky είχαν την επιχειρηματική ιδέα να χρησιμοποιήσουν το Sealant σαν data storage και web hosting, ώστε να αποφύγουν τους νέους κανονισμούς ελέγχους που ξεκίνησαν να επιβάλλουν όλα τα κράτη.
Να βάλουν σερβερ στην ουσία, ναι. Στην πλατφόρμα.
Τώρα μιλούμε για το 2000, να κάνουμε okay. Βάλουν σερβερ. Η εταιρεία έχει βενκόντα γραμμένη στην Αντίκουλα και μετέπειτα στην Κύπρο.
Γιατί είμαστε πάντα μες στον τα πράγματα. Oh my god, εγκάμνεται κανέναν έλεγχο μες στον εφορό εταιρείων.
Ναι, γράφει το τίτλο βιβλίο ότι ήταν γνωστές αυτές οι χώρες για την ανωνυμότητα που παρέχουν σε εγγεγραμμένες εταιρείες
Oh my god, έστω για τον Πασαμά, φίλε, του μια εταιρεία γραμμένη στο Isle of Man, στο Αντίγουα, που ήταν κύριο John Smith. Φαίνεται legit. Έχουν στην κεντρικά γραφεία που έχει μέσα έναν τηλέφωνο και έναν, να ξέρω, είναι αλήθεια τούτο. Πριν αρχίσουμε να κάνουμε πιο αυστηρούς ελέγχους για τον τα shell companies, είχαν εταιρείες που έπιαναν να κάνουν έλεγχο, έπιαναν να κάνουν έλεγχο, ας πούμε, και ήταν το γραφείο της εταιρείας ήταν κυριολεκτικά μια καρέκλα, ένα γραφείο και ένα τηλέφωνο, τίποτε άλλο.
Εντάξει, αν μπορούσε να ήταν ένα γραφείο, πέντε τηλέφωνα και πέντε γραμμένες εταιρείες. Το ίδιο άτομο να απαντά.
Ναι, και να απαντά το ίδιο άτομο. Μάλιστα.
Προχωρούμε τώρα. Χρησιμοποίησαν το έναν πόδι της πλατφόρμας που διαμορφώθηκε για να φιλοξενήσει την εταιρεία Haven Co. που παρήχε σύνδεση των 128 kilobits.
Α, πουτζερός.
Μέχρι να βάλω σε σύνδεση με δορυφόρο το Mind του 2000.
Λοιπόν, μισό λεπτάκι να κάνω μια διακοπή. Δαμε, όσοι είσαστε πιο μητσί, εάν δεν κάτσετε, αν δεν βάλετε να κάνετε Q τα τραγούθηκια μες στο LimeWire τη νύχτα. Και να περιμένετε ώσπου να κατεβούν το πρωί, δεν ζήσετε ίντερνετ.
Και να παρακαλάτε να σωστά.
Και να παρακαλάτε να σωστά και να μην είναι βάιρους που να διαλύσει το κομπιούτερ.
Και να με σηκώσει μάνα στο τηλέφωνο.
Ναι. Όχι τώρα μπαίνετε μου μες στα YouTube και θα δείτε τα αμέσως. Μητσί σήμερα. Συνέχισε.
Απέκτησαν και νέους κατοίκους στο Σίλαν αφού ο Λάκη και κάποιοι άλλοι μεταφερθήκαν και με μόνιμα. Αλλά ο Λάκη ένιξε τις καλύτερες σχέσεις μαζί με τον Μάικολ. Με αποτέλεσμα η οικογένεια του Μπέιτς να φέρει δικό της τεχνικό σύμβουλο το φθινόπωρο του 2001. Στο πλαίσιο εξυγχρονισμού, η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασαν νέες νομοθεσίες για να κλείσουν τις τρύπες που βρίσκαν εταιρείες όπως η ΧΕΚΟ να εξεγελούν το σύστημα. Συν η κακή διαχείριση, αφού εννοείται ότι μια χώρα ποτέ διορίζει κάποιον που
ναι,
καταλαβαίνει τι γίνεται. Μετά την αποχώρηση και του Λάκη, οδήγησαν την εταιρεία στο κλείσιμο το 2008. Κάπου το 2010 ξαναεμφανίστηκε προσφέροντας περίπου 2 υπηρεσίες, αλλά εξαφανίστηκε για καλά το 2013.
Okay. Εν τω μεταξύ, αν υπάρχει κόμμα το Σίλαντ, εν υπάρχει περίπτωση να μην έγινε ο Μπέζος να κάνει τζαμέ καταφύγια. Υπάρχει περίπτωση.
Τώρα είναι μια λίγο δυσάρεστη δυσία για σένα. Μετά την αποτυχία της Haven Co, το Σίλαντ διέμεινε μόνο ένας επιστάτης για συντήρηση.
Τι έγινε με τον Ρόι και την Τζοάν?
Ποια διακοπές είστε. Στην Ισπανία. Το Ισπανία είναι η Φλόριδα για τους,
okay,
τους Αμερικάνους.
Για τους Εγγλέζους. Okay.
Ναι, ναι, για τους Εγγλέζους. Έλειπαν μεγάλα διαστήματα στην Ισπανία. Και όπως λέμε, είχαν πάντα κάποιον να κάνει συντήρηση να προσέχει το αντάλλο. Ο Μάικλ έκανε τις δικές του επιχειρήσεις. Ξεκίνησαν και χρησιμοποίησαν τα πλοία της επιχείρησης του Ρόι. Και εκείνο σε μάζευκε κάτι άλλο, θυμάμαι τώρα τι, κάμε δική του επιχείρηση.
Okay.
Το 2006 όμως, μια από τις γεννήτες σε παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η φωτιά.
Oh.
Η Βρετανική Αχτοφυλακή έστειλε πυροσβεστικά μέσα για κατάσβεση, αλλά εκτός που η διάσωση του επιστάτη δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν περισσότερο, με αποτέλεσμα το πριγκιπάτο του Σίλα να γίνει το πρώτο κράτος που κάει και ολοσχερός.
Ελυπήθηκα το. Πόσο μισισμένη ήταν να τα γίνει τη πυροσβεστική, αν πιέναν τζαμί, ήταν κάπως. Μπορούμε, είσαστε ένα άλλο κράτος, να πάτε να έχετε τη δική σα την πυροσβεστική.
Κατά κρίβεια, έγραφε το βιβλίο ότι ανησυχούσε ο Ρόι όταν θα χρεώσουσι για την κατάσβεση, αλλά είπαν το ότι το να σώσουμε ζωές.
Εμπολόμαζε.
Ναι, έχει αξία. Ο Μάικολ υπολόγισε το κόστος για επιδιόρθωση σε σχεδόν 1 εκατομμύριο, με αποτέλεσμα ο Ρόι να κάνει σχέδια για πώληση του πριγκιπάτου μέσω μιας ισπανικής χτηματομεσίτικης εταιρείας και βγήκε προς πώληση για 1 δις.
Μα είναι αλλάσιμο.
Νομίζω απλώς ο Ρόι βάλει μηδενικά.
Ναι, μα είναι αλλάσιμο.
Γίνονται μια τελική πιντώνης και ο τρία μηδενικά.
Αλλάσιμο. Είδες, γάμα βλακεία. Αν έχω φύγει τον ούστου σε να πούνε το πουλήσουμε τούτο για 1000 ευρώ. Και αν ο Ρόι κάπως, όχι φίλε μου, τίποτε κάτω από 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο. Και αυτό είναι το καλό.
Ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους ήταν και το Pirate Bay, που αντιμετώπιζε τότε προβλήματα με σουηδική νομοθεσία και είχε γίνει μια πρώτη επαφή για εξαγορά.
Μάλιστα.
Του τον άκουσα τότε από ένα podcast που είναι πλευρά του Pirate Bay. Okay. Ο Ρόι δέχτηκε να μειώσει την τιμή που ζητούσε, γιατί καταλάβαινε ότι ήταν εξωφρενικό, σε 65 εκατομμύρια.
Ναι, μάνα μου τότε.
Και οι ιδρυτές του Pirate Bay έκαναν ένα crowdfunding που μάζεψε μόνο 15.000.
Πάλε
έτσι,
καλά.
Εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια. Οι 15.000 δοθήκαν για την τροφή στην Καμπότζη. Για να χώσουν το King Kong. Έτσι γράφει το.
Το Pirate Bay. Τώρα είμαι στο Pirate Bay.
Αργότερα, είπαμε, δοκιμάσαι το Pirate Bay. Ποιο έλειπε να δοκιμάσει να αγοράσει.
Please, πέμοντε τον Bezos.
Όχι. Είπαμε, εντάξει, ο Bezos μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε νησί θέλει.
Okay.
Θα σκεφτεί το σύλλα. Αργότερα επιχείρησε να το αγοράσει και το Wikileaks.
Ναι,
για να βάλουν και τους σερβές του, αλλά αφού είναι κράτος να δώσει ασυλία στον ιδρυτή του Γιούλιαν Ασάντζ, που τσιν τον Τζερόν ήταν στην
πρεσβεία του
πρεσβεία, ναι, στο σημερινού.
Μάλιστα.
Εντάξει, δάμε προτρέχημα στα γεγονότα και ερωτήσει σου στην ιστορία μας. Έχω γράψει εδώ ότι αποφάσισαν να μετακομίσουν ο Ρόι και ο Τζουάν στο ζεστό κλίμα της Ισπανίας, γιατί η Τζουάν είχε αθρίτιδα.
Μπράβο του Ρόι.
Και έτσι ανάλαβε ο Μάικλ τον τίτλο του Prince Regent.
Εννοείται, ναι.
Και ανάλαβε τη διαχείριση του Σίλαντ. Το 2012, μετά από μάχη με το Αλσχάιμερ, ο Ρόι έφυγε από τη ζωή. Και σύμφωνα με τη New York Times, σε έναν ένθετο που είχα για όσους απεβίωσαν το 2012, ήταν ο δεύτερος πιο ενδιαφέρον άνθρωπος που απεβίωσε εκείνη τη χρονιά.
Φίλε,
θέλεις να μάθεις τον πρώτο.
Πολλά που θέλω να μάθω τον πρώτο.
Θα σου πω τον πρώτο και τον τρίτο. Ποιος θέλει να ακούσεις πρώτο?
Τον τρίτο.
Whitney Houston.
Είστε που πάνω από τη Whitney Houston, ναι. Με μάχεσαι.
Και ο μόνος που κατάφερε να φύγει από πάνω του, εκείνον που κάμε για να φύγει από πάνω του, ήταν να πατήσει στο φεγγάρι. Ο πρώτος άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι.
Νίλ Άρμστρονγκ.
Νίλ Άρμστρονγκ, ναι.
Ναι, νομίζω ήταν δουλεμένο του τον τοπόλ. Ξεκινούσε που μειονέκτημα ο φίλος μας ο Ρόι. Σοβαρό μιλάς.
Είναι κατάφερα το διασταυρώσω τούτο, αλλά έκαμε πολλά καλή ερευνά τόσο που γράψε το βιβλίο.
Το βιβλίο να πούμε ονομάζεται Sealand, the true story of the world's most stubborn micronation and its eccentric royal family, από τον Dylan Taylor Lehman.
Αρκετά προσφατών του 2020. Υπάρχει και πίσω πολλά μεγάλη
βιβλιογραφία. Okay. Άρα πέθανε ο Ρόι.
Πέθανε ο Ρόι.
Το 12.
Okay. Το 12 και το 2016 απεβίωσε και η Τζοάν σε ηλικία 86 χρονών.
Okay.
Ο Μάικλ ανάλαβε πλέον το πριγκιπάτον του Σίλα και προς το παρόν η κύρια μέθοδος να μαζέψουν λεφτά για τη συντήρηση του Σίλα. Μιλούμε για...
ήταν καμένον, νεκάγεν η πλατφόρμα.
Φτιάξαν το Λίον,
okay.
Συντηρούσαν το και για να μαζέψουν λεφτά μέσω της σελίδας του στο διαδίκτυο sealand.gov.org.
Βεβαίως και έχει τον Gov μέσα.
Πουλούσα συν διάφορα αναπνιστικά, αλλά και τίτλους ευγενίας.
Έχει τίτλο ευγενίας να πάω να αγοράσω τώρα.
Μπορείς να αποκτήσεις τον τίτλο του Λόρδου με 37 λίρες, Βαρόνου 75, Υπότι Σερ 118, Κόμι για 245 και Δούκα για 592. Δεν ήξερα ότι με τούν τη σειρά που...
Εν υπάρχει περίπτωση να μην πάω να αγοράσω τίτλο ευγενίας του Σίλαντ.
Actually σκέφτομαι να σου πιάσω.
Σοβαρό μιλάς.
Αλλά λάλλον εντάξει, προτιμάς νομίζω σου τα δύο στο Patreon παρά...
Ναι, νομίζω προτιμάς να μου τα δύο στο Patreon. Τα λεφτά που να μου δώκετε στο Patreon να τα χρησιμοποιήσω για να αγοράσω τίτλο ευγενίας, να γίνω ευγενής του Σίλαντ.
Σε πάση φάση που σκέφτομαι να σου αγοράσω, σκέφτομαι να έρθω να σου πω ότι πλέον υπάρχει Lord Ψηλίδης.
Oh my god.
Αλλά μετά σου εισπάσω να σου πω ότι πρώτα γνώρισα τον αρφό σου.
Μάλιστα. Να πω να αγοράσω, υπάρχει περίπτωση πως σας το λαλώ.
Είπα σου τη σελίδα. Ναι. Θέλεις να σου δώσω μετά βάλεις στο Facebook.
Πίστεψε με να το εύρω.
Μάλιστα, ο Ed Sheeran το 2012 αποκάλυψε ότι έχει τον τίτλο του Βαρόνου Von Edward Sheeran of Sealand, που του έδωσε ο Μάικλ λέγοντας ότι είναι και φίλοι. Άρα αποκτήσεις τον τίτλο, έχεις και φίλους ψηλά πρόσωπα.
Φίλε, περίμενε, μπορώ να αλλάξω και το όνομα μου. Βαρόνος Κωνσταντίνος Φον Ψηλίδης.
Υποθέτω, ναι.
Ο Μάικλ, όταν να κάνω και Κρέστοφ Άρμς. Ω my god, τι νόν ήταν. Να κάνω θηρεό δικό μου. Δυο μικρόφωνα διασταυρωμένα.
Και έχω και κάποιες άλλες διασημότητες εδώ που έχουν τίτλους ευγένειας που το σήλαν, που ήταν οι παρουσιαστές του BBC, Terence Wogan, Ben Fogel, αλλά και ο Jeremy Clarkson.
Οκ. Εντάξει, να κάνουμε ένα να ζήσουμε.
Και ο filmmaker Danny Wallace που έχει δική του εκπομπή How to Start Your Own Country.
Μάλιστα.
Τον τίτλο δεν μπορεί να το αγοράσει μόνο. Okay. Απονείμεται και τιμητικά.
Α,
και τον απονέμαν τιμητικά και στο Δαλάι Λάμα για την προσφορά του στην παγκόσμια ειρήνη.
Γιατί ο Ήρε Κουμπάρ.
Κάπου εδώ τελειώνει η ιστορία μας.
Okay.
Να σου πω ότι το Σίλαντ.
Υπάρχει ακόμα.
Υπάρχει ακόμα. Υπάρχουν δύο συντηρητές που πάση εναλλάξανα 15ημερο.
Οκ.
Εντζάμε.
Φίλε,
κάθεται.
Θα του στηρίξω με τα λεφτά μου να πάω να αγοράσω τίτλο ευγενίας του Σίλαντ.
Έχω άλλο κάποια points, αθές, bullet points, αθές να σου τα πω να γελάσεις.
Please, πέ μου.
Υπήρχαν πολλές συνομιλίες για να γίνει και ταινία. Όταν έστειλα την ιστορία στο Splash.
Α, το άπομες ταινία.
Υπήρχαν παρόμοιες ταινίες. Έχει μια Ιταλική.
Ναι, περίμενε, θυμούμε μια ταινία με πειρατές οι οποίοι ήταν πάνω σε πλοίο. Ήταν ο απάνω μου, νομίζω ότι ο που έζει το Vision, ο Paul Bettany νομίζω έπαιζε μέσα. Okay.
Είχε και μια Ιταλική ταινία έτσι. Έχει και τρεις ταινίες έτσι. Απλώς εγώ σημείωσα ότι ο Μάικλ ανάφερε ότι πούλησε τα δικαιώματα τρεις φορές.
Γιατί όχι, ναι.
Και μια από τις προσπάθειες για σκηνοθεσία, τη σκηνοθεσία ανάλαβε ο Μάικλ Νιούελ που έκανε τον Τόνι Μπράσκο, Χάρι Πότερ με Goblet of Fire.
Forget about it.
Με πρωταγωνιστές θα ήταν ο Ράσελ Κρόου που αναφέραμε πριν, με Γίψον και Μα Γουάτσον. Εναβάγησε γιατί οι σεναριογράφοι δεν αποφάσισαν αν η ταινία θα ήταν κωμωδία, ιστορία αγάπης ή δράση.
Τι εννοείς, σκέφτονταν αν θα ήταν κωμωδία. Πρώτα απ' όλα θα μπορούσαν να ήταν όλα τούτα. Οκ, λοιπόν, Splash, γράψε σημειώσει, να γράψουμε ένα treatment και θα το στείλουμε τον Nicolas Cage. Εντάξει, θέλουμε τον Nicolas Cage να παίξει τώρα. Δεν είναι ανάγκη να κάνει εγγλέζικη προφορά, απλά να εμφανιστεί. Να
κάνει το Γερμανό, ρε.
Ναι. Να κάνει τον Eichenbach. Oh my god. Μπράβο, the boat that rock. Μπράβο. Ναι, για το. Ναι, τούτη είναι ένα σπουδαίο.
Νομίζω ήταν παραπάνω πάνω στην αεροπειρατεία που ήταν.
Ναι, ναι, όχι. Ραδιοπειρατεία.
Ναι,
ναι, ναι, okay.
Με τις βάρκες είχε πάρα πολλές. Το Radio Carolina που αναφέραμε πριν.
Ναι, που πήγαινε καμαντού.
Είχε και μια ιστορία με αμερικάνικη βάρκα που κάναν πάλι ραδιοπειρατεία που είχα γραμμένη τη βάρκα στο Σίλαντ.
Κύριε λέεις.
Εκτός που τις ταινίες ο Μάικλ μαζί με τους γιους του γύρισαν και πιλότο για reality πρόγραμμα στο Σίλαντ. Με παραγωγόν τον Eric Roberts, τον αδερφό της Julia Roberts.
Τον Eric Roberts,
το
πιο
custom.
Ναι, φίλε, δεν ήξερα γιατί ο Eric Roberts παίζει παντού τον κακό.
Παντού που παίζει τον κακό.
Ναι, ναι, όχι. Σε όλες τις ταινίες, αν πάλι λέω παντού, δεν εννοώ, ας πούμε. Ω, μα εγώ σου λες τούτες ταινίες, να παίζει σε όλες τις ταινίες τον κακό. Να μόνιμα cast. Βεβαίως ήταν αυτή που να κάνει και η ταινία, γιατί όχι.
Υπάρχει αναφορά του και σε Ιαπωνέζικο μάγκα και άνιμε, το Χετάλια. Δεν ξέρω αν κάποιοι πιο γνωρίμοι με το Χετάλια.
Ξέρω, είμαι σίγουρος ότι κάποιος που σου
Χετάλια Access Power που χρησιμοποιούν ανθρωπόμορφες μορφές χωρών για να κάνουν να παράσταση διάφορα ιστορικά γεγονότα και βάλαν και το Σίλαντ μαζί με άλλα Micronations.
Okay.
Να περάσουμε στο section Σίλαντ με αθλητισμό.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Παύλος Παυλίδης έχει εισέλθει στο στούντιο.
Είπαμε ένα αθλητισμό. Ήρθε...
Ναι, μόλις άκουσε ένα αθλητισμό, ο Παύλος πήγε μέσα, ναι.
Η σημαία του Σίλαν κυμάτισε και σε διάφορες κορυφές βουνών. Μάλιστα, ναι. Είχε κυμάτισει και στο Mastak Atta στην Κίνα σε ύψος 24.636 ποδών.
Φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση να με αγοράσω τίτλων ευγενίας και σημαία να την κρεμάσω από το σπίτι μου και να με ρωτάω ο κόσμος όλος να πόνει.
Κέρδισε μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κούμφου. Ήταν ένας Καναδός, απλώς διαγωνίζεται τον κάτω από τη σημαία του Σίλαν.
Άριστε.
θα διοργανώναν και αγώνες extreme sports στο Σίλαν, αλλά ακυρώθηκε λόγω κακοκαιρίας.
Ναι, ήταν να πετάσσονται από την πλατφόρμα κάτι.
Ναι, ναι. Κάτι που τους έδερκαζε. Κέρδισαν το πρώτο παγκόσμιο, όχι, κέρδισαν το παγκόσμιο, το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα πέταγμα αυγού το 2008. Υπάρχουν διάφορα.
Έχω τόσες πολλές ερωτήσεις.
Να το βρω το section μου στο βιβλίο, okay. Το βάζεις και βάζεις. Στην ουσία, ό,τι έκαναμε εμείς το Πάσχα να πούν το αυγουλοδρομίες που βάλαμε, ναι. Το. Κάτι έτσι μπορεί να τα κάνουν και τούτοι. Okay. Απλώς έπιαναν και παράσημον στο τέλος.
Γιατί όχι.
Και μπορεί το Σίλαν να, είναι, να έχει το μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, αλλά έχει ομάδα ποδοσφαίρου.
Βεβαίως είναι ομάδα ποδοσφαίρου, ήταν αγγλικό.
Στην οποία αναγωνίζονταν και ο ένας ο γιος του Μάικλ σαν αριστερό μπακ.
Νεποτίζω. Κοιτάξτε, είναι νεποτισμός παραπάνω, είναι το εγώ με λιάτσο ευκέντουμε 11 να κατεβούμε.
Ήσουν αρκετούς πάντως που ήσουν και διάσημους που πήγαμε στην ομάδα και είχαν, εδώ έκαναν αρκετούς φιλικούς αγώνες με άλλα Micronation και μη αναγνωρισμένες περιοχές όπως το Θιβέτ, Τσετσενία, Ταγκάκος Island. Ταγκάκος Island νομίζω ήταν που τους πιάνουν τους στο νησί να κάνουν βάση οι Εγγλέζοι, απλώς σε μεταφέραν όλων των πληθυσμών στην Αγγλία.
Ναι, ακούγεται σαν κάτι που ήταν να κάνουν που θα έκαναν οι Εγγλέζοι εδώ.
Το καλύτερο είναι ότι ο Άγγλος μαραθωνοδρόμος Simon Messenger συμπερίλαβε το Σίλαντ στην προσπάθεια του να τρέξει 80 μαραθώνιο σε όλα τα πλάτη της γης.
Έχαμε μαραθώνιο με σε φακαγιδόν της πλατφόρμας.
Όχι, ακόμα, κάτι πιο έξυπνο.
Δεν μπορούμε.
Έστησε μια πλατφόρμα που είναι το δρόμο και μπορούσε να πάει στο δρόμο. Και κάνει χρόνο μία ώρα, 27 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα.
Για να δω 27 λεπτά, μπορούσε να πάει στο δρόμο. Άκουε podcast.
Και να τελειώσουμε με το να πούμε για την κυβέρνηση στην εξορία.
Του Άικενμπακ.
Του Άικενμπακ.
Τη μη αναγνωρισμένη κυβέρνηση.
Ναι. Ο Άικενμπακ, εντάξει, πέθανε. Μάλιστα. Ήταν μεγάλο σε ηλικία, ήταν 70 τότε.
Προδότης.
Το 70. Νέος πρωθυπουργός έγινε ο Τζοχάνες Σίγκερ, που ήταν δικηγόρος του Άικενμπακ. Ισχυρίζεται ότι οι πρώην πράκτορες της Ανατολικής Γερμανίας έδωσαν στην κυβέρνηση του Σίλαν εξορία. Μυστικά έγγραφα σχετικά με Ναζί και UFOs.
Βεβαίως, γιατί όχι.
Τα Stasi file και τοποθεσίες από χαμένους θησαυρούς του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, π.χ. του Amper Room.
Ναι. Επίσης, εδώ κάνουν το εμβόλιο για τον κορονοϊό.
Στη σελίδα της κυβέρνησης σε εξορία, όταν ξεκίνησα ο γράφος, ήβρα τη σελίδα, αλλά τα στα γερμανικά. Όταν την ψάξα τελευταίως, δεν κατάφερα να την βρω. Βέβαια, εντάξει, θέλει λίγο καλύτερο ψάξιμο. Έχει γεμάτη με αναφορές για τη μυστική οργάνωση Full και Vril. Ο όρος Vril πρώτο εμφανίστηκε σε ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας του 1871, όπου ο πρωταγωνιστής ανακαλύπτει έναν υπόγειο βασίλειο με ψηλά και παντοδύναμα όντα που μπορούσαν να ελέγξουν την ενέργεια Vril και για καταστροφή αλλά και για θεραπεία.
Σαϊεντολόγοι του, έχει τους δικούς του σαϊεντολόγους στη χώρα.
Η κυβέρνηση σε εξορία δεν αναγνωρίζει το κράτος της Γερμανίας μετά την ένωση
και την
ψώση του τύπου. Και γενικά έχει επαφές με φιλοναζιστικές οργανώσεις.
Αφού κατάλαβα τον Άικενμπακ και μύριζε που το μίλη.
Τώρα είναι ο Άικενμπακ.
Πειράζει, συνεχιστής του.
Λίον.
Ύποπτο.
Ύποπτον. Είπα να μεν. Γράψω πολλά πράγματα για το τι έκαμασι, γιατί τα πλήστα ήταν έτσι ιστορίες ενός πελού, ας πούμε. Σου άρεσε η ιστορία.
Ήταν εκπληκτική η ιστορία. Αν είχε λάθος, οπωσδήποτε μέχρι να αυκείτουν το επεισόδιο, εγώ θα έχω αγοράσει την.
Σου δανείσαι το βιβλίο.
Να αγοράσω τον τίτλο ευγενία τη χώρα, αν υπάρχει περίπτωση.
Α, συλλέγει και ο γραμματόσημα που λένε το γραμματόσημα.
Ναι, φίλε, εντάξει, θα το παράσω τον τίτλο. Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε. Ήταν πολλά ωραία ιστορία τούτη. Αν θέλετε κι εσεί να έρθετε εδώ να μα πείτε μια ιστορία, ευχαρίστω. Στείλτε μου ένα μήνυμα. Με μου πείτε ποια ιστορία θέλετε να κάνετε. Να σας φέρω εγώ σε επαφή με τον κύριο Ανδρέα Σπλάσ Κυριάκου, που μπορεί να σας βοηθήσει να σας δώσει κάποια pointers τέλος πάντων πάνω στο πώς μπορείτε να το κάνετε. Και να έρθετε να με περάσετε πάνω στο Patreon για να το κάνετε. Απολογούμε στους υπόλοιπους, αλλά.
Μπορείτε να το βάλει σαν νέο.
Incentive. Ωραία, το βάλουμε σαν νέο incentive στην κατηγορία των 5 ευρώ, κυρίες και κύριοι.
Δικαιώσε να κάνει pitch.
Ναι, δικαιώσε να κάνει pitch.
μια ιστορία στο podcast. Λοιπόν, Δημήτρη, μου ευχαριστώ πάρα πάρα πολλά που ήρθες. Ήταν πολλά ωραία η ιστορία τούτη. Λοιπόν, παιδιά, εμείς θα τα πούμε στο overtime της επόμενης φοράς. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Bye, guys.
Η έρευνα του θέματος και η συγγραφή των κειμένων έγιναν από τον Κωνσταντίνο Ψιλβίδη. Η παραγωγή του podcast γίνεται στα στούντιο της Black Lemon TV σε συνεργασία με τον Κικότοπος Collaborative Hive.